from the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City, Տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից ձեզ ենք ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 180-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության նիստը. Այս նիստը հաղորդում է ամբողջ աշխարհի հազարավոր հավաքատներ. Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի քահանայության երգչախումբը Պրովոյի միսիոներների պատրաստման կենտրոնից Յուտա։ Առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուկտորֆը կվարի այս երեկո քահանայության նիստը։
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the 180th semi-annual general conference of the Church.
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 180-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության ընդհանուր նիստին։ Նախագահ Մոնսոն, Թոմաս Մոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Այս նիստը արբանյակային կապով հերարցակում է քահանայության կրողներին, որոնք հավաքվել են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Այսօր նիստը կզարդարի Յուտայի Պրովոյի միսիոների պատրաստման կենտրոնի քահանայության երգչախումբը, խմբավարներ Դուկլաս Բրենչլի և Ռայան Էգետ, երգեհոնահար Ռիչարդ Էլիոթ։ Երգչախումբը կբացի քահանայության այս նիստը «Լսեք բոլոր ազգեր» օրհներգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Մարկոս Այդուկայտիսը։ Thank you.
Մեր սիրելի բարի երկնային հայր, այս նիստի սկսման սկզբում մենք կախում ենք մեր գլուխները քո առաջ և խնդրում ենք քեզ, և շնորհակալ ենք հանայության համար, մենք հասկանում ենք, որ դա մեծ արտոնություն է և օրնություն է, մենք շնորհակալ ենք հայր, կենթանի մարգարեների ուղղությունների համար այս նիստի սկզբին մենք խոնարհաբար խնդրում ենք քո հոգու առաջնորդությունը, որ բոլոր նրանք, ովքեր կխոսեն այսօր, անեն դա հզոր ձևով քո կամքին համաձայն, նրանք, ովքեր կմասնակցեն, կզգանք մեր սրտում և ազդեցություն մեր մտքերում, որ մենք կարողանանք ստանալ ուժը և քաջալերումը, որ մենք որոշենք, որ անենք այն ամեն ինչ, որ սովորելու ենք և ստանալու ենք այսօր, որ դառնանք ավելի լավ ծառայողներ, հավերժ, և աղոթում ենք այս ամենը Իսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir will now sing, Go ye messengers of heaven.
Երգչախումբ այժմ կկատարի «Գնացեք երկնքի սուրհանդակներ» երգը։ Երգի կատարումից հետո մեզ կդիմի 12 առաքյալների քորումից երեց Ռասել Մանելսոնը, նրան կհաջորդեն 70-ի քորումից երեսներ Պատրիկ Քիրոնը և Խուան Ասեդան։
Իմ սիրելի եղբայրներ, այս երեկո մենք հավաքվել ենք շատ վայրերում ողջ աշխարհով մեկ։ Սքանչելի լիաժամկետ միսիոներները մեր շարքերում են։ Ես կկամենայի հրավիրել բոլոր լիաժամկետ միսիոներներին կանգնել, որտեղ էլ որ եք երեցներ և միսիային նախագահություններ, խնդրում ենք կանգնեք։ Մենք երախտապարտ ենք ձեզ համար, մենք շնորհակալ ենք ձեզ, մենք սիրում ենք ձեզ, դուք կարող եք նստել։ Ժամանակ առ ժամանակ, մենք պետք է ինքներս մեզ հիշեցնենք, թե մենք ինչու ունենք միսիոներներ։ Դա Տիրոջ կողմից ստացված պատվիրանի պատճառով է, որն ասում է, ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհքի վերջը։ Այս պատվիրանը մեկն է շատերից, որը նորոգվել է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը վերականգնվել է իր լրիվությամբ։ Այժմ միսիոներները ծառայում են ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք անում էին դա նոր կտակարանի ժամանակներում։ Գործ Կարաքելոց գիրքը նկարագրում է առաքյալների եւ մյուս աշակերտների վաղ միսիոներական գործերը, հետևելով Տիրոջ մահկանացու մարմնում ծառայությանը։ Այնտեղ մենք կարդում ենք Տարսոնացի Սավուղի հանրահայտ դարձի եւ մկրտության մասին, որը նախկինում սպառնալիք եւ մահ էր շնչում Տիրոջ աշակերտների վրա եւ հալածում նորելուկ եկեղեցու անդամներով։ Այսպիսի սկիզբ ունենալով Սավուղը դարձի գալով դարձավ Պողոսը, Տիրոջ մեծագույն միսիոներներից մեկը։ Գործքի վերջին 15-րդ գլուխները պատմում են Պողոսի եւ նրա ընկերակիցների միսիոնարական աշխատանքի մասին։ Մինամակում, որն ուղված էր իր ամենավստահելի ընկերակիցներից մեկին, Պողոսը գրեց երիտասարդ Տիմոթեոսին. «Ոչ ոք քո մանկությունը չանարգե, այլ օրինակ եղիր հավատացյալներին խոսքով, բարքով, սիրով, հավատքով, սրբությունով»։ Այդ խորհուրդը նույնքան ուժի մեջ է մեզ համար այժմ, որքան այն ժամանակ էր։ Դա վերաբերվում է մեր լիաժամկետ միսիոներին, այն հավասարապես վերաբերվում է եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի։ Անկախ նրանից լիաժամկետ միսիոներ ենք թե անդամներ, մենք պետք է բոլորս լավ օրինակներ լինենք Հիսուս Քրիստոսի հավատացյալներին։ Լիաժամկետ միսիոներներ, մոտավորապես 52,000-ից ավելի լիաժամկետ միսիոներներ ծառայում են 340 միսիոներներում ողջ աշխարհում։ Նրանք հավատացյալներն են և Տիրոջ նվիրված ծառաները։ Նրանց նպատակն է հրավիրել մյուսներին գալ դեպի Քրիստոս, օգնելով նրանց ստանալ վերականգնված ավետարանը՝ Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավության, ապաշխարության, մկրտության, Սուրբ Հոգու պարգևի ստացման հանդեպ հավատքի միջոցով և համբերել մինչև վերջ։ Տիմոթեոսի նման լիաժամկետ միսիոներներից շատերը երիտասարդ տղամարդիկ են, կան որոշ քույրեր, որոշ մեծահասակ միսիոներներ։ Մենք սիրում ենք յուրաքանչյուրին։ Միսիոները ծառայում են դարձնելով կյանքն ավելի լավ Աստծո զավակների համար։ Երկնային Հայրը սիրում է իր զավակներից յուրաքանչյուրին, ի վերջո նա նրանց հայրն է։ Նա ցանկանում է օրհնել նրանց իր մեծագույն պարգևով, այսինքն հավերժական կյանքով։ Միսիոներներն այսպես են ուսուցանում, որտեղ էլ որ ծառայեն։ Նրանք օգնում են մարդկանց Տիրոջ հանդեպ հավատք զարգացնել, ապաշխարել, մկրտել, ստանալ Սուրբ Հոգին, ստանալ տաճարային արարողությունները և հավատարմորեն համբերել մինչև վերջ։ Աստծո աշխատանքն է ու փառքը իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը։ Դա նաև յուրաքանչյուր միսիոների սրբազան գործն է և փառքը։ Մենք ավելի շատ միսիոներների կարիք ունենք, ավելի շատ արժանի միսիոներների։ Իր երկրային ծառայության ժամանակ դերն ասաց իր աշակերտներին. «Հունձքը շատ է, բայց մշակները քիչ»։ Ուրեմն աղաչեք հունձքի Տիրոջը, որ մշակներ հանե իր հունձքը։ Այս առավոտյան նիստի ժամանակ մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Էնս Մոնսենը այս եկեղեցու բոլոր երիտասարդ տղամարդկանց հրատապ կոչ արեց պատրաստվելու միսիոներական ծառայության։ Հուսով եմ նրա ողջ ուղերձին ուշ կդարձնեն եկեղեցու բոլոր տներում։ Նախագահ Մոնսենի իմաստուն խորհուրդներին ես ավելացնում եմ իմ վկայությունը իմ ընտանիքում։ Ես ականատես եմ եղել այն օրնություններին, որոնք գալիս են յուրաքանչյուր միսիոների։ Մինչև այժմ մեր երեխաների թորների և նրանց կողակիցների թիվը, որոնք կանչվել են Ծառայելու լիաժամկետ միսիայի 49 հոգի են, և այդ թիվը կշարունակվի աճել։ Յուրաքանչյուր դեպքում ես տեսել եմ իմաստություն, դատողություն, հասունություն և հավատքի ծաղկում, որը զարգանում է յուրաքանչյուր միսիոներների մեջ։ Նրանք ճիշտ, ինչպես շատ սերունդներ նրանցից առաջ սկսեցին Աստծո ծառայությունը ողջ սրտով, զորությամբ, մտքով և ուժով ծառայելու նրան, միսիոներական աշխատանքն օգնել է ձևավորել նրանց աստվածային ճակատագիրը։ Պողոսի խորհուրդը եղիր օրինակ հավատացյալներին հավասարապես վերաբերվում է անդամներին։ Մեծ մասը չեն եղել և գուցե երբեք էլ չեն լինի լիաժամկետ միսիոներներ, բայց բոլորը կարող են լինել անդամ միսիոներներ։ Այդ միտքը հիշեցնում է ինձ մի ծիծաղաշարժ դեպք միսիոներական ուսուցողական կենտրոնի մեծ խաղադաշտում մի ցուցանակ էր կախված։ Այն ասում էր՝ միայն միսիոներներ, մարդիկ, ովքեր ուզում էին խաղալ այդ դաշտում, մի նոր ցուցանակ կախեցին իրենց կողմից։ Նրանց ցուցանակն ասում էր՝ ամեն մի անդամ միսիոներ է։ Յուրաքանչյուր անդամ կարող է հավատացյալների օրինակ լինել։ Եղբայրներ, որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ապրել նրա ուսմունքների համաձայն։ Դուք կարող եք ունենալ անարած սիրտ ու մաքուր ձեռքեր։ Դուք կարող եք ունենալ Աստծո պատկերը փորագրված ձեր դեմքին։ Ձեր բարի գործերը ակնհայտ կլինեն ուրիշներին։ Տիրոջ լույսը կարող է ճառաքել ձեր աչքերից։ Այդ ճառաքումով լավ կանեք պատրաստվել հարցերի համար։ Պետրոս առաքյալն այսպես է խորհուրդ տվել. «Միշտ պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամենին, որը ձեր մեջ եղած լույսի համար պատճառ հարցնե»։ Թող ձեր պատասխանը լինի ջերմ և ուրախ, և թող ձեր պատասխանը լինի այդ անձնավորությանը համապատասխան։ Հիշեք, կին թե տղամարդ, նրանք էլ Աստծո զավակն են։ Աննույն Աստծո, որը քնքշորեն կամենում է, որ այդ անձնավորությունը արժանանա հավերժական կյանքի և մի օր վերադառնա իր մոտ։ Դուք կարող եք լինեք հենց այդ անձը, որը կբացի նրա փրկության և Քրիստոսի վարդապետության հասկացողության դուռը։ Ձեր սկզբնական պատասխանից հետո պատրաստ եղեք կատարելու հաջորդ քայլը։ Դուք կարող եք հրավիրել ձեր ընկերոջը ձեզ հետ եկեղեցի գնալ։ Մեր ընկերներից շատերը չգիտեն, որ նրանք ողջունելի են մեր եկեղեցու շենքերում։ Եկեք և տեսեք, փրկչի հրավերն է նրանց, ովքեր ուզում են ավելի շատ բան իմանալ իմ մասին։ Ձեզ հետ կիրակնորյա ժողովին մասնակցելու հրավերը կամ եկեղեցու միջոցառմանը կամ ծառայողական որևէ գործի մասնակցելը կօգնի ծրել սխալ կամ առասպելները և այցելուներին ավելի հարմարավետ զգալ մեզ հետ։ Որպես եկեղեցու անդամներ օգնություն հասեք, ում չեք ճանաչում և նրանց ջերմորեն ողջունեք։ Ամեն կիրակի ընկերական ձեռք մեկնեք առնվազն մեկ հոգի, որին դուք նախկինում չգիտեք։ Ձեր կյանքի ամեն օր ձգտեք լայնացնել ձեր սեփական ընկերության շրջանակը։ Դուք կարող եք առաջարկել ընկերներից մեկին կարդալ մորմոնի գիրքը։ Բացատրեք, որ այն վեպ չէ կամ պատմական գիրք, դա ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հենց դրա նպատակն է, որպիսի համոզի հրեային և հեթանոսին, որ Հիսուսը Քրիստոսն է հավերժական Աստվածը, որն իրեն հայտնում է բոլոր ազգերին։ Այս գրքում կա զորություն, որը կարող է հուզել սրտեր և բարձրացնել ճշմարտության ազնի որոնողների կյանքերը։ Առաջարկեք ձեր ընկերոջը կարդալ գիրքը աղոթքով։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթն ասել է, որ մորմոնի գիրքն ամենաճիշտն է երկրի վրա եղած բոլոր գրքերից և մեր կրոնի պորտակարն է, և ապրելով ըստ դրա ցուցումների մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների։ Մորմոնի գիրքն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի քավության մասին և գործիք է, որի միջոցով Աստված կկատարի իր հնադարյան խոստումը այս վերջին օրերին ծրված Իսրայելի հավաքման վերաբերյալ։ Շատ տարիներ առաջ իմ երկու գործընկերներ, մի բուժքույր և նրա բժիշկ ամուսինը հարցրեցին ինձ, թե ինչու էի ապրում այն ձևով, որով ապրում էի։ Ես պատասխանեցի, Որովհետև ես գիտեմ, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է։ Ես թույլ տվեցի, որ նրանք վերցնեն գրքի իմ օրինակը, առաջարկելով նրանց կարդալ այն։ Մեկ շաբաթ անց նրանք վերադարձրեցին իմ գիրքը քաղաքավարի ասելով. «Շատ շնորհակալ ենք»։ Ես պատասխանեցի. «Ինչի նկատի ունեք ասելով «շատ շնորհակալ ենք»»։ Դալիովին անհամապատասխան արձագանքն է նրա համար, ով կարդացել այս գիրքը։ Դուք չեք կարդացել, այդպես չէ։ Խնդրում եմ, ետ վերցրեք և կարդացեք այն, այնուհետև ես ետ կվերցնեմ իմ գիրքը»։ Խոստովանելով, որ նրանք միայն թերթել էին էջերը, նրանք ընդունեցին իմ առաջարկը։ Երբ նրանք վերադարձրեցին արցունքն աչքերին, նրանք ասացին. «Մենք կարդացել ենք մորմոնի գիրքը, մենք գիտենք, որ այն ճիշտ է, մենք ուզում ենք ավելի շատ բան իմանալ»։ Նրանք ավելի շատ բան սովորեցին, և իմ արտոնությունն էր նրանց երկուսին էլ մկրտել։ Մեկ այլ ձև, որով դուք կարող եք կիսվել ավետարանով ձեր տուն ընկերներ հրավիրելն է և ծանոթացնել է լիաժամկետ միսիոներների հետ։ Նրանք կանչված են և պատրաստված ուսուցանելու ավետարանը։ Ձեր ընկերները ձեր տան հանգստավետ մթնոլորտում և ձեր կայուն վերահավաստիացմամբ կարող են սկսել իրենց ճշմարտությունը դեպի փրկությունը և վեհացում։ Տերն ասել է, դուք կանչված եք իրագործելու իմ ընտրյալների հավաքումը, քանզի իմ ընտրյալները լսում են իմ ձայնը և չեն կարծրացնում իրենց սրտերը։ Սուրբ գրություններն ասում են մեզ, որ երկրի վրա դեռ շատերը կան, որոնք ճշմարտությունից հեռու են մնացել, միայն որովհետև չգիտեն, որտեղ գտնեն այն։ Միթե դա ձեր հնարավորությունը չէ, դուք կարող եք դառնալ նրանց համար հենց այն հետևորդը, որը կօգնի հայտնագործել ճշմարտությունը։ Այժմ ինտերնետի այս ժամանակներում կան նոր և հետաքրքիր ձևեր, որոնցով կարող են կատարել միսիոներական աշխատանք։ Դուք կարող եք առաջարկել ընկերների և հարևանների այցելել mormon.org նոր կայքը, եթե դուք ունեք ձեր անձնական օրակարգի հասարակությանը մաչելի էջեր և օնլայն ցանցեր, դուք կարող եք միացնել ձեր կայքերը mormon.org-ին, և այնտեղ դուք կարող եք ստեղծել ձեր իսկ անձնական պրոֆիլը։ Յուրաքանչյուր պրոֆիլներ առում է հավատքի փորձառության և վկայության մի արտահայտում։ Քանի որ սա նորույթ է, այս պրոֆիլները մեծ մասը մաչել են անգլերենով, կհետևեն պրոֆիլներ այլ լեզուներով։ Այս պրոֆիլները կարող են ունենալ բարու համար խոր ազդեցություններ։ Երկու ամիս առաջ Զակ անունով մեր երիտասարդ քոլեջի առաջին կուրսերից տեսել էր գովազդ mormon.org-ի համար հեռուստացույցով Բեյթոն Ռոգում, Լուիզիանա։ Նա կապվել էր վեբ կայքին և հետաքրքրվել եկեղեցու անդամների պրոֆիլներով։ Մեր վեբ կայքում նա գտել էր այն հանգույցը, որը տեղեկացրել էր նրան, թե արդյոք կարող էր հաճախել եկեղեցի։ Հաջորդ կիրակի հագած ճերմակ վերնաշապիկ և փողկապ նա եկել էր եկեղեցի, ներկայացվել ծխի անդամներին և բավականություն ստացել ժողովների բոլոր 3 ժամերի ընթացքում։ Նա ճաշի էր հրավիրել անդամներից մեկի տուն, որին հետևել էր նրա առաջին միսիոներական դաստը։ Երկու շաբաթից ավելի քիչ ժամանակահատվածում նա մկրտվեց և հաստատվեց որպես եկեղեցու անդամ։ Հիսուս Քրիստոսի յուրաքանչյուր օրինակելի հետևորդ կարող է դառնալ արդյունավետ անդամ միսիոներ։ Անդամները և լիաժամկետ միսիոներները կարող են քայլել ձեռք ձեռքի տված, բերելով ավետարանի օրնությունները թանկագին ընկերներին և հարևաններին։ Նրանցից շատերը իսրայելից են և այժմ հավաքվում են ըստ խոստումի։ Այս բոլորը տիրոջ երկրորդ գալստյան նախապատրաստության մասն է կազմում։ Նա կամենում է, որ մեզանից յուրաքանչյուր իսկապես հավատացյալների օրինակ լինի։ «Ես գիտեմ, որ Աստված ապրում է, Հիսուսը Քրիստոսն է, սա նրա եկեղեցին է, մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, Ջոզեֆ Սմիթը նրա թարգմանիչն է, և այս վերջին տնտեսության մարգարեն, նախադահ Թոմաս Էս Մոնսոնը Աստծո մարգարեն է այսօր. Այսպես եմ ես վկայում Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով. Ամեն»։
Tonight I would like to share a message of comfort and healing.
Այսօր ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ, ով մենակ է զգում իրեն կամ լքված, կորցրել եմ մտքի և սրտի խաղաղությունը կամ զգում է, որ մի կողմ է նետել իր վերջին հնարավորությունը, ես կկամենայի կիսվել մի ուղերձով սփոփանքի և բժշկության վերաբերյալ։ Վերջնական բժշկություն և խաղաղություն կարելի է գտնել փրկչի ոտերի մոտ։ Երբ 7 տարեկան տղա էի և ապրում էի արաբական թերակղզում, ծնողներս անդադար ասում էին ինձ, որ ես միշտ հագնեմ կոշիկներս և ես հասկանում էի ինչու։ Ես գիտեի, որ կոշիկներս կպաշտպանեին ոտքերս բազմաթիվ վտանգներից, որոնք առկա են անապատում, ինչպես օրինակ օձերից, մողեսներից և փշերից։ Մի առավոտ գիշերը անապատում վրանում մնալուց հետո ես ուզեցի հետազոտության գնալ, բայց չկամեցա նեղություն քաշել հագնելու կոշիկներս։ Ես պատճառաբանեցի, որ գնում էի մի քիչ քայլելու և մնալու էի վրանի մոտիկ։ Այսպիսով կոշիկներից փոխարեն ես հագա հողաթափերս։ Ես ինքս ինձ ասացի, որ հողաթափերը կոշիկ էին ինչ-որ չափով և ընդհանրապես ինչ կարող էր պատահել։ Երբ հողաթափերով քայլեցի սառը ավազի վրայով, զգացի փշի ծակոցի նման ինչ-որ բան մտա ոտնաթաթիս մեջ։ Ես նայեցի ներքև և տեսա ոչ թե փուշ, այլ մողես։ Երբ միտքս գրանցեց մողեսին և հասկացա, թե ինչ կատարվեց, գծածի ցավը սկսեց բարձրանալ ոտնաթաթիս դեպի ոտքս։ Ես բռնեցի ոտքիս վերևի մասից, փորձելով դադարեցնել այրող ցավի հետագա տարածումը և սկսեցի օգնություն կանչել։ Վրանից վազելով եկան ծնողներս։ Մինչ հայրս թիակով ճզմեց մողեսին, չափահաս մի ընկեր, որը մեզ հետ էր մնում ճամբարում, հերոսաբար ոտքիցս փորձում էր ծծել թույնը։ Այդ պահին ես մտածեցի, որ մահանում եմ։ Ես հեծ գլտում էի, ինչ ծնողներս դրեցին ինձ մեքենայի մեջ և սլացան անապատով բարձր արագությամբ դեպի ամենամոտիկ հիվանդանոցը, որը 2 ժամից ավելի հեռավորության վրա էր։ Ցավը ողջ ոտքովս մեկ անտանելի էր դառնում և այդ ճանապարհորդության ընթացքում ես կարծում էի, թե մահանում էի։ Երբ վերջապես հասանք հիվանդանոց, այնուամենայնիվ բժիշկը կարողացավ հավաստիացնել մեզ, որ միայն փոքր նորածիններին և խիստ թերսնվածներին է սպառնում վտանգ այդ տեսակ մողեսի խայթոցից։ Նա ցավազրկող ներարկեց, որը թմրեցրեց ոտքս և վերացրեց ցավի զգացողությունը։ 24 ժամվա ընթացքում ես այլևս մողեսի կծածի որևէ ազդեցություն չէի զգում, բայց ես սովորեցի մի հզոր դաս։ Ես գիտեի, որ երբ ծնողներս ասում էին ինձ կոշիկներս հագնել, նրանք ի նկատի չունեին հողաթափերը։ Ես բավականաչափ մեծ էի հասկանալու համար, որ հողաթափերը կոշիկ չեն, բայց այդ առավոտ անապատում ես հաշվի չառը այն, ինչ գիտեի, որ ճիշտ էր։ Ես անտեսեցի այն, ինչ ծնողներս անընդհատ սովորեցրել էին ինձ։ Ես թե ծույլ էի, թե մի փոքր ըմբոստ, և ես վճարեցի գինը դրա համար։ Երբ ես դիմում եմ ձեզ քաջարի երիտասարդ տղամարդիկ, ձեր հայրերին, ուսուցիչներին, առաջնորդներին և ընկերներին, ես հարգանքի տուրք եմ մատուցում բոլոր նրանց, ովքեր ճանասիրաբար ձգտում են դառնալ այն, ինչ Տերն անհրաժեշտ է տեսնում և կամենում, որ դուք լինեք։ Բայց ես վկայում եմ իմ սեփական փորձառությունից, երբ տղայի և որպես տղամարդ, որ հաշվի չառնել այն, ինչը մենք գիտենք, որ ճիշտ է լինի դածուլություն պատճառով, թե ըմբոստության, միշտ բերում է անցանկալի և հոգեպես վնասակար հետևանքներ։ Ոչ մողեսը ի վերջո չսպառնեց իմ կյանքին, բայց այն առաջացրեց սուր ցավ և անհանգստություն, ինչպեսի այնպես էլ ծնողներիս մոտ։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչպես ենք ապրում ավետարանով, մենք չպետք է արձագանքենք ծուլությամբ կամ ըմբոստությամբ։ Որպես Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ և որպես քահանայություն կրողներ, մենք գիտենք պատվիրանները և չափանիշները, որոնք մենք ուխտել ենք պահել։ Երբ մենք ընտրում ենք մեկ այլ ուղի տարբեր նրանից, ինչ մենք գիտենք, որ ճիշտ է, ինչպես սովորեցրել է մեր ծնողների և առաջնորդների կողմից և հաստատել մեր իսկ սրտերում Սուրբ Հոգու կողմից, դա նման է անապատի ավազի վրա և կոշիկների փոխարեն հողաթափերով քայլելուն։ Այդ ժամանակ մենք ձգտում ենք արդարացնել մեր ծույլ կամ ըմբոստ վարքագիծը։ Մենք ասում ենք ինքներս մեզ, որ իրականում ոչ մի սխալ բան չենք անում, որ դա փաստորեն նշանակություն չունի, որ ոչ մի վատ բան չի պատահի, եթե մենք մի քիչ հեռանանք երկաթյաձողից։ Հավանաբար մենք հանգստացնում ենք մեզ այն մտքով, որ մնացած բոլորն անում են այդ, կամ անում ավելի վատ բան, և մենք ամեն դեպքում բացասական ոչ մի ազդեցություն չենք կրի։ Մենք ինչ-որ ձևով համոզում ենք ինքներս մեզ, որ մենք բացառություն ենք կանոնից և ուստի ապահով ենք այն խախտելու հետևանքից։ Մենք երբեմն կամավոր հրաժարվում ենք ճշգրտորեն հնազանդվել, ինչպես ասվում է քարոզիր իմ ավետարանը գրքում, և մենք ետ ենք պահում մեր սրտի մի մասը տիրոջից, և այդ ժամանակ մենք ստանում ենք խայթոց։ Սուրբ գրություններն ուսուցանում են մեզ, որ Տերը պահանջում է սիրտը, իսկ մեզ պատվիրված է սիրել տիրոջը և ծառայել նրան ողջ մեր սրտով։ Խոստումն է, որ կարող ենք անարատ կանգնել Աստծո առաջ եւ վերադառնալ նրա ներկայության մեջ։ Մորմոնի գրքում անթինեփիլեկիների բարձրացին իրենց պատերազմի զենքերը խորը հողի մեջ, ուխտ կապելով երբեք այլևս նորից զենք չվերցնել իրենց եղբայրների դեմ, բայց նրանք արեցին ավելին քան այդ, նրանք դարձան մի արդար ժողովուրդ, որովհետև նրանք վայրդրեցին ապստամբության զենքերը, այնպես որ այլևս չկրվեցին Աստծո դեմ։ Նրանց դարձն այնքան լիակատար էր և խորը, որ նրանք երբեք չհեռացան։ Բայց նախքան իրենց դարձը, հիշեք նրանց վիճակը, նրանք ապրում էին ինչպես սուրբ գրություններ են անվանում, բաց ապստամբությամբ Աստծո դեմ։ Նրանց ապստամբ սրտերը դատապարտում էին նրանց ապրել երջանկության էության հակառակ մի վիճակում, որովհետև նրանք հակառակ էին գնացել Աստծո էությանը։ Երբ նրանք վարդրեցին իրենց ապստամբության զենքերը, նրանք իրենց անարժանացրեցին տիրոջ բժշկությանն ու խաղաղությանը, և մենք էլ կարող ենք այդպես անել։ Փրկիչը հավաստացնում է, եթե նրանք կարծրացրած չլինեն իրենց սրտերը և խստացրած չլինեն իրենց պարանոցների իմ դեմ, նրանք դարձի կգան և ես կբժշկեմ նրանց։ Դուք և ես կարող ենք ընդունել վերադարձեք և ապաշխարեք և եկեք ինձ մոտ սրտի ողջ նվիրվածությամբ և ես կբժշկեմ ձեզ նրա հրավերը։ Հակադրեք այս հրաշագործ բժշկությունը նրա հետ, թե ինչ է պատահում, երբ մենք ձգտում ենք հողարկել մեր մեղքերը կամ գոհացնել մեր հպարտությունը կամ մեր ունայն փառասիրությունը, երկինքները ետ են քաշվում, տիրոջ հոգին տրտեմում է, և մենք մնում ենք միայնակ, որ քացի տանք խթանի և կռվենք Աստծո դեմ։ Եղբայրներ, մենք բժշկություն և սփոփանք ենք գտնում այն ժամանակ, երբ մենք բերում ենք մեծ բժշկի մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի մոտ։ Մենք պետք է վայր դնենք մեր ապստամբության զենքերը, իսկ մենք յուրաքանչյուրս գիտենք, թե որոնք են դրանք։ Մենք պետք է վայր դնենք մեր մեղքը փառասիրությունը և հպարտությունը։ Մենք պետք է վերջ տանք աշխարհին հետևելու և հարգելու ու մեծարելու մեր ցանկություններին։ Մենք պետք է դադարենք կրվել Աստծո դեմ և փոխարինենք մեր ողջ սիրտը նրան, ոչինչ հետ չպահելով։ Այդ ժամանակ նա կարող է բժշկել մեզ, այդ ժամանակ նա կարող է մաքրագրել մեզ մեղքի թունավոր խայթից, որովհետև Աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհը, որ աշխարհին դատե, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Նախագահ Ջեյմսի Ֆաուստը սովորեցրել է, երբ հնազանդությունը դառնում է մեր նպատակը, այն այլևս զայրացնող չէ, կայթեքղության քարից այն դառնում է շենացնող քար։ Հնազանդությունը տանում է դեպի ճշմարիտ ազատություն։ Որքան ավելի ենք հնազանդվում հայտնի դարձած ճշմարտությանը, այնքան ավելի ենք ազատագրված դառնում։ Անցած շաբաթ ես հանդիպեցի 92 տարեկան մի ծեր մարդու, որը մասնակցել է 3-րդ համաշխարհային պատերազմի բազմաթիվ գլխավոր ռազմաշավների։ Նախ հաղթահարել էր 3 վիրավորվածք, որոնցից մեկը ճիպին հասցրած ականի պայթյունն էր, որով նա ճանապարհորդում էր, որ սպանեց վարորդին։ Նա հասկացավ, որ ականապատկած դաշտում կենդանի մնալու համար անհրաժեշտ է ճշգրիտորեն հետևել առջևից գնացող մեքենայի արահետին, որևէ շեղում աջ կամ ձախ, և իսկապես այդպես էլ եղավ, կարող է ճակատագրական լինել։ Մեր մարգարեները և առաքյալները, առաջնորդներն ու ծնողները անընդհատ ցույց են տալիս արահետը, որին մենք պետք է հետևենք, եթե կամենում ենք խուսափել մեր հոգիների համար գործանարար պայթյունից։ Նրանք գիտեն այն արահետը, որն անվտանգորեն մաքրել է ականներից կամ իրականում մողեսներից, և նրանք անխոնջորեն կոչն անում մեզ իրենց հետևից գնալ։ Այդ արահետից մեզ գայթակղելու համար կան այնքան շատ գործանարար թակարդներ՝ թմրադեղերով, ալկոհոլով, պորնոգրաֆիայով կամ անբարոյական վարքով, ինտերնետով կամ տեսխաղերով շեղվելը մեզ ուղիղ կտանեն դեպի պայթյուն։ Մեր առջևում ձգվող ապահող արահետից կամ ծուլության կամ ըմբոստության պատճառով աճ կամ ձախ շեղումը կարող է ճակատագրական լինել մեր հոգու կյանքի համար։ Այս կանոնից չկան բացառություններ։ Եթե հեռացել եք արահետից, մենք կարող ենք փոխվել, մենք կարող ենք վերադառնալ, մենք կարող ենք վերգտնել մեր ուրախությունն ու մեր ներքին խաղաղությունը։ Մենք կհայտնաբերենք, որ վերադառնալով արահետից, որից ականները հեռացված են, բերում է հսկայական սփոփանք։ Ոչ մեկը չի կարող խաղաղություն գտնել ականապատ դաշտում։ Մեր Փրկիչը խաղաղության իշխանն է, մեծ բժիշկը, միակը, ով կարող է իսկապես մաքրել մեր մեղքը խայթից և հպարտության թույնից, և փոխել մեր ապստամբ սրտերը դարձի եկած ուխտյալ սրտերի։ Նրա քավությունը անսահման է և ընդգրկում է մեզ բոլորիս։ Եփիացիներին տրված հրավեր, երբ նա ծառայում էր նրանց որպես հարություն առած Քրիստոս, դեռ ուժի մեջ է ձեր և ինձ համար։ Ունեք ձեր մեջ այնպիսիք, որ հիվանդ են, բերեք նրանց այստեղ, ունեք դուք կաղեր, կամ գույրեր, կամ խեղվածներ, կամ հաշվանդամներ, կամ բորոտներ, կամ որ չորացած են, կամ որ խուլ են, կամ որ չարչարված են, ինչ որ ձևով, բերեք նրանց այստեղ, և ես կբժշկեմ նրանց։ Ձեզանից ոչ մեկը դեն չի նետել իր վերջին հնարավորությունը։ Դուք կարող եք փոխվել, դուք կարող եք ետ գալ, դուք կարող եք ողորմություն հայցել։ Եկեք դեպի միակը, ով կարող է բժշկել, և դուք կգտնեք խաղաղություն։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
Եռաբոտ սովորականի պես մի ընտանիք հավաքվել էր ուսումնասիրելու Սուրբ գրությունները։ Մինչ նրանք հավաքվում էին, հայրը բացասական հոգի զգաց։ Ընտանիքի որոշ անդամներ ուրախ չէին մասնակցության համար։ Նրանք աղոթեցին ընտանիքով, և երբ նրանք սկսեցին կարդալ, հայրը նկատեց, որ երեխաներից մեկը իր հետ չուներ անձնական Սուրբ գրությունները։ Նա հրավիրեց նրան գնալ իր սենյակ և բերել իր Սուրբ գրությունները։ Նա դժկամորեն արեց դա, և որոշ ժամանակ անց, որը հակարծես հավերժություն թվաց, նա վերադարձավ, նստեց և ասաց. «Մենք իսկապես պիտի սա հիմա անենք»։ Հայրն ինքը իրեն մտածեց, որ ամեն արդարության թշնամին ուզում էր խնդիրներ առաջացնել, որպեսզի նրանք չուսումնասիրեն Սուրբ գրությունները։ Ապա հայրը, փորձելով անվրդով մնալ, ասաց. «Այո, մենք պետք է հիմա սա անենք, որովհետև սա այն է, ինչ Տերն է ուզում, որ մենք անենք»։ Աղջիկը պատասխանեց. «Ես իրոք չեմ ուզում հիմա դա սա անել»։ Այնուհետև հայրը կորցրեց իր համբերությունը, բարձրացրեց իր ձայնը և ասեց. «Սա իմ տունն է, և մենք միշտ կկարդանք Սուրբ գրություններն իմ տանը»։ Նրա ձայնի տոնն ու բարձրությունը վիրավորեցին աղջկան, և իր Սուրբ գրությունները ձեռքին, նա հեռացավ ընտանեկան շրջանից, վազեց իր ննջասենյակ և շրխկացնելով փակեց դուռը։ Այսպիսով ավարտվեց Սուրբ գրությունների ընտանեկան ուսումնասիրությունը։ Տանը չէր զգացում ոչ ներդաշնակություն, ոչ էլ փոքր սեր։ Հայրը գիտեր, որ սխալ էր վարվել, ուստի նա գնաց իր ննջասենյակ և ծնկի իջավ աղոթելու։ Նա օգնություն էր աղերսում տիրոջից, իմանալով, որ վիրավորել էր նրա զավակներից մեկին, դստերը, որին նա իրոք սիրում էր։ Նա աղաչում էր տիրոջը տանը վերականգնել սիրով ներդաշնակության հոգին և հնարություն տալ նրան շարունակել Սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը որպես ընտանիք։ Միշտ նա աղոթում էր. «Մի միտք ծագեց նրա մեջ»։ «Գնա և ասաց»։ «Գնա և ասա ներողություն»։ Նա շարունակում էր անկեղծորեն աղոթել, խնդրելով, որ տիրոջ հոգին վերադառնա իր տուն։ Կրկին անգամ միտքը եկավ. «Գնա և ասա ներողություն»։ Նա իրոք ուզում էր լինել լավ հայր և անել ինչ ճիշտ էր, ուստի նա կանգնեց, ոտքի կանգնեց և գնաց իր դստերն ննջասենյակ։ Նա զգուշությամբ թակեց դուռը մի քանի անգամ և պատասխան չկար։ Ուստի նա կամաց բացեց դուռը և գտավ իր աղջկան հեկեկալիս ու լալիս իր մահճակալի վրա։ Նա ծնկի իջավ նրա կողքին և ասաց մեղմու քնքուշ ձայնով. «Ներիր ինձ, ես ներողություն եմ խնդրում իմ արածի համար»։ Եվ այնուհետև երեխայի բերանից հնչեց այն դասը, որը Տերը ուզում էր նրան սովորեցնել։ Հայրը կրկնեց. «Ներիր ինձ, ես սիրում եմ քեզ, ես չէի ուզում քեզ նեղացնել»։ Նա դադարեց լաց լինել և կարճատև լռությունից հետո վերցրեց իր Սուրբ գրությունները իր ձեռքերի մեջ և սկսեց փնտրել որոշ հատվածներ։ Հայրը դիտում էր, մինչ այդ անմեղ ու նուրբ ձեռքերը էջ առեջ թերթում էին Սուրբ գրությունները։ Աղջիկ հասավ իր փնտրած հատվածին և մեղմ ձայնով սկսեց շատ դանդաղ կարդալ. «Քանզի բնական մարդը Աստծո մի թշնամի է և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավիտյանս հավիտենից, մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին և հանի բնական մարդուն ու դառնա Սուրբ Տեր Քրիստոսի քաղությամբ և դառնա ինչպես մի երեխա, ենթարկող, հեզ, խոնար, համբերատար, սիրով լի, հոժար ենթարկվելու բոլոր բաներին, բոլոր բաներին, որոնք Տերը հարմար է տեսնում վերել նրա վրա, ճիշտ ինչպես երեխան է ենթարկում իր հորը։ Միշնադեր նրա մահճակալի կողքին իր ծնկների վրա էր, համեստությունը պատես նրան, միշնա մտածում էր ինքնին. Այդ սուրբ գրությունը գրված է ինձ համար, նա մեզ դա սովորեցրեց ինձ։ Այնուհետև դուստրը նայեց նրան և ասաց. Ներիր ինձ, հայրիկ։ Հենց այդ պահին հայրը հասկացավ, որ նա չէր կարդացել այդ հատվածը հորը վերաբերելու համար, այլ այդ սուրբ գրությունը կարդացել էր իրեն վերաբերելով։ Հայրը բացեց ձեռքերը և գրկեց աղջկան։ Սերն ու ներդաշնակությունը վերականգնվել էին հաշտության այս քաղցր պահին, ծնված Աստծո խոսքից ու Սուրբ Հոգուց։ Այդ Սուրբ գրությունը, որը նրա դուստրը հիշել էր Սուրբ գրությունների անձնական ուսումնասիրություններից, դիպավ նրա սրտին Սուրբ Հոգու կրակով։ Եղբայրներ, սիրելի եղբայրներ, մեր տունը պիտի այնպիսի վայր լինի, որտեղ Սուրբ Հոգին կարող է բնակվել։ Միայն տունը կարող է իր սրբությամբ համեմատել տաճարի հետ։ Մեր տներում տեղ չկա բնական մարդու համար։ Բնական մարդը հակված է քողարկել իր մեղքերը կամ գոհացնել իր հպարտությունը, իր ունային փառավասիրությունը կամ իշխանությունը, կամ իշխանություն, տիրապետություն կամ հարկանդրանք գործադրել մարդկանց ավակների հոգիների վրա, և երբ նա գործում է անիրավության որևէ աստիճանով, ահա երկինքները ետ են քաշվում, տիրոջ հոգին տրտմում է, և երբ այն ետ է քաշվում, ամեն այդ մարդու քահանայությանը կամ իշխանությանը։ Մենք, որ կրում ենք Ահարոնյան կամ Մելքիսեդեկյան քահանայություն, պետք է միշտ հիշենք, որ ոչ մի զորություն կամ ազդեցություն չի կարող և չպետք է պահպանվի քահանայության շնորհիվ։ Միայն համոզումով, երկայնամտությամբ, մեղմությամբ և հեզությամբ և անկեղ սիրով, բարությամբ և մաքուր գիտելիքով, որոնք անչափ մեծացնում են հոգին առանց կեղծավորության և առանց նենգության։ Վիճաբանությունները հեռանում են մեր տներից ու մեր կյանքից, երբ մենք ջանում ենք ապրել Քրիստոնսանման հատկանիշներով։ Եվ դուք նույնպես պետք է ներեք մեկդ մյուսին ձեր զանցանքները, քանզի ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նա, որ չի ներում իր մերձավորի զանցանքները, երբ նա ասում է, որ ինքն ապաշխարում է, այդ մարդը դատապարտության տակ է բերում իրեն։ Ներիր ինձ, հայրիկ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որը խաղաղության իշխանն է, սովորեցնում է մեզ, ինչպես խաղաղություն հաստատել մեր տներում։ Նա մեզ սովորեցնում է հնազան լինել, կամ այլ կերպ ասած, տեղ տալ տիրոջ կամքին ու զորությանը։ Գնա և ասա, ներիր ինձ։ Նա սովորեցնում է մեզ հեզ լինել, կամ այլ կերպ ասած, լինել մեղմ, քնքուշ, նուրբ, հեշտորեն չգրգրվող, ոչ էլ բորբոքվող, զիջ։
Or, in other words, lowly, modest, meek, submissive, opposed to proud, haughty, arrogant, or...
Նում է մեզ լինել համբերատար, կամ այլ կերպ ասած, կարողանալ դիմակայել չարին, առանց տրտնջալու, առանց... Նա սովորեցնում է մեզ լինել համբերատար, կամ այլ կերպ ասած, դիմակայել չարին, առանց տրտնջալու, կամ նեղսրտելու, և հանգիստ լինել, տանելով վիրավորանքներ կամ անարգանքներ. Նա սովորեցնում է մեզ լցված լինել սիրով. Ես սիրում եմ քեզ, և ես չեմ ուզում քեզ նեղացնել. Այո, իմ սիրելի եղբայրներ, նա սովորեցնում է մեզ հանել բնական մարդուն. Ինչպես այս պատմության մեջ հայրը, որ օգնություն էր աղերսում տիրոջից. Այո, ճիշտ ինչպես հայրը գրկեց իր դստերը իր սիրո բազուկներով, այդպես էլ փրկիչն է պարզում իր բազուկները մեզ գրկելու համար, երբ մենք ճշմարտապես ապաշխարում ենք. Նա սովորեցնում է մեզ սուրբ դառնալ Տեր Քրիստոսի քաղության միջոցով, և հետո մենք կհաշտվենք Աստծո հետ և կդառնանք ընկերներ Աստծո համար. Ես վկայում եմ փրկչի քաղության իրականության համար, որը մաքրում, զտում և սրբացնում է մեզ ու մեր տները, երբ մենք ջանում ենք հանել բնական մարդուն և հետևել նրան. Նա Աստծո գառն է, նա է սուրբն ու արդարը, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Ավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now sing High on the Mountain Top. After the singing, it will be my.
Երկչախումբը եւ ներկաներն այժմ կկատարեն բարձր լրան վրա երգը։ Երգի կատարումից հետո ես հաճույքով իմ խոսքը կհղեմ ձեզ։ Իմ ելույթից հետո մենք կլսենք Հենրի նախագահ Հենրի Բայրենգին առաջին նախագահության առաջին խորհրդականին։
My dear brothers,
Իմ թանկագին եղբայրներ, շնորհակալ ենք, որ հավաքվել եք աշխարհով մեկ Գերագույն Համաժողովի Քանայության այս նիստին։ Ձեր ներկայությունը ցույց է տալիս ձեր նվիրվածությունը, որտեղ որ լինեք, Սուրբ Քահանայությունը գրող ձեր եղբայրների հետ կանգնելու և ծառայելու, պատվելու ձեր տիրոջն ու քավիչին Հիսուս Քրիստոսին։ Կյանքի մեր ուղին մենք հաճախ նշում ենք իրադարձություններով, որոնք հետք են թողնում մեր մտքի ու սրտի վրա։ Իմ կյանքում նմանատիպ շատ իրադարձություններ կան, որոնցից մեկը տեղի ունեցել 1989 թվականին, երբ ես լսեցի նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի հարատև քարոզը «Զգուշացիր հպարտությունից»։ Որպես նախաբան նա նշեց, որ այդ թեման բավական ժամանակ ծանրացած էր նախագահ Բենսոնի հոգու վրա։ Վերջին ամիսներին ես նման ծանրություն եմ զգացել ինձ վրա։ Սուրբ Հոգու հուշումներն ինձ հորդորել են իմ ձայնն ավելացնել որպես ևս մեկ վկայություն 21 տարի առաջ հնչած նախագահ Բենսոնի ուղերձին։ Յուրաքանչյուր մահկանացու առնվազն պատահական, եթե ոչ անմիջական շփում է ունեցել հպարտության մեղքի հետ, ոչ ոք դրանից չի խուսափել։ Քչերը կան, որ հաղթահարել են այն։ Երբ ասացի իմ կնոջը, որ պատրաստվում եմ խոսել այս թեմայով, նա ժպտաց և ասաց. «Շատ լավ է, որ խոսում ես քեզ շատ ծանոթ բաների մասին»։
I also remember one interesting side effect of
Հիշում եմ նաև նախագահ Բենսոնի ազդեցիկ ելույթի օժանդակ ազդեցություններից մեկը, որոշ ժամանակ եկեղեցու անդամների մոտ գրեթե արգելված էր ասել, որ նրանք հպարտանում են իրենց երեխաներով, կամ իրենց հայրենիքով, կամ իրենց աշխատանքով։ Հպարտություն բառը կարծես դուրս էր եկել մեր բառապաշարից։ Սուրբ գրություններում մենք լավ և արդար մարդկանց բազմաթիվ օրինակներ են գտնում, որոնք ուրախանում են արդարությամբ և միևնույն ժամանակ ցնծում են Աստծո բարությամբ։ Մեր երկնային հայրն իր սիրելի որդուն ներկայացրեց հետևյալ խոսքերով, ում ես հավանում եմ. Ալման ցնծում էր այն մտքից, որ կարող էր գործիք լինել Աստծո ձեռքում։ Պողոս առաքյալը ցնծում էր եկեղեցու անդամների հավատարմությամբ։ Մեծ միսիոներ Ամոնը ցնծում էր որպես միսիոներ իր և իր եղբայրների ունեցած հաջողությունից։ Հավատացած են, որ տարբերություն կա որոշակի բաներով հպարտանալու և հպարտ լինելու մեջ։ Ես հպարտանում եմ շատ բաներով, ես հպարտանում եմ իմ կնոջով, ես հպարտանում եմ իմ զավակներով և թոռներով, ես հպարտանում եմ եկեղեցու երիտասարդներով և հրճվում եմ նրանց լավը լինելուց, ես հպարտանում եմ ձեզանով իմ թանկագին և հավատարիմ եղբայրներ, ես հպարտանում եմ, որ կարող եմ կանգնել ձեր կողքին ուսուսի տված որպես Աստծո Սուրբ Քահանայության կրողներ։ Ուրեմն, որն է տարբերությունը այս տեսակի հպարտության և այն հպարտության, որը նախագահ Բենսոնը կոչել է բազմակողմանի մեղք։ Հպարտությունը մեղսագործ է, ինչպես անմոռանալի ձևով ուսուցանել է նախագահ Բենսոնը, որովհետև այն ծնում է ատելություն կամ թշնամանք և Աստծո ու մեր ձավորների հետ շփվելիս մեր մեջ ստեղծում է ընդդիմության վիճակ։ Իր էությամբ հպարտությունը համեմատվելու մեղք է, քանի որ չնայած սկսվում է անմեղ արտահայտությամբ. «Տես, որքան հրաշալի եմ ես և որքան մեծ բաներ եմ ես արել», այն կարծես միշտ ավարտվում է մեղսավոր մտքով. «Հետևաբար ես ավելի լավն եմ, քան դուք»։ Երբ մեր սիրտը լցված է հպարտությամբ, մենք լուրջ մեղք են գործում, քանի որ խախտում ենք երկու մեծ պատվիրան։ Աստծուն երկրպագելու և մեր ձավորներին սիրելու փոխարեն մենք բացահայտում ենք մեր երկրպագության և սիրո իրական առարկան պատկերը, որը տեսնում ենք հայելու մեջ։ Հպարտությունը սեփական անձը բարձրացնելու մեծ մեղք է, շատերի համար այն անձնական ռամուամթում է, սուրբ հարթակ, որն արդարեցնում է նախանձը, ժլատությունը և ունայնությունը։ Ինչ որ իմաստով հպարտությունը նախնական մեղքն է, քանի որ նախքան այս երկիրի հիմնադրումը, հպարտությունը վայր գցեց Լուցիֆերին արշալույսի որդուն, որն իշխանությունն էր Աստծո ներկայության մեջ։ Եթե հպարտությունը կարող էր ապականել այդպիսի ունակ եւ խոստումնալից մեկին, միթե դու հիմ դա հիմք չէ, որ մենք եւս քննենք մեր հոգին։ Հպարտությունը մահկանացու քաղցկեղ է, այն մեղքի ուղեմուտ է, որը տանում է մարդկային այլթուլությունների։ Փաստորեն, կարելի է ասել, որ յուրաքանչյուր երրորդ մեղք իր էությամբ հպարտության դրսևորում է։ Այս մեղքը բազմաթիվ դեմքեր ունի, ոնց այն մղում է դեպի սեփական պատկերացման, ինքնահարգանքի, ձեռքբերումների, շնորների, հարստության կամ դիրքի չարաշահմանը։ Նրանք այդ օրնությունները համարում են ուրիշների նկատմամբ ընտրված, գերազանց կամ ավելի արդար լինելու վկայություն։ Այս մեղքն ասում է, «Փառք Աստծուն, որ ես ավելի յուրահատուկ եմ, քան դու»։ Իր էությամբ այն ցանկանում է, որ իրենով հիանան կամ իրեն նախանձեն։ Սա սեփական անձը փառավորելու մեղքն է, ոմանց համար էլ հպարտությունը վերածվում է նախանձին։ Նրանք ցավագին են նայում այն մարդկանց, ովքեր իրենցից ավելի լավ դիրքի, ավելի լավ շնորներ կամ ավելի շատ ունեցվածք ունեն։ Սխալմամբ ու անազնվությամբ փորձելով բարձրացնել սեփական անձը, նրանք ձգտում են վիրավորել, ցածրացնել և վայր գցել ուրիշներին։ Երբ մարդիկ, ում իրենք նախանձում են ինչ-որ պատճառով, սայթակում են կամ տառապում, նրանք թաքուն ուրախանում են։ Հավանաբար հպարտության մեղքն ուսումնասիրելու համար չկա ավելի լավ փորձասենյակ, քան սպորտի աշխարը։ Ես միշտ սիրել եմ մասնակցել և դիտել սպորտային խաղեր, սակայն խոստովանում եմ, որ հաճախ լինում են պահեր, երբ սպորտում եղած քաղաքականության պակասն ամաչեցնում է։ Ինչպես կարող են բնականում բարի և կարեկից մարդկային էակները լինել այդքան անհանդուրժողական և ատելությամբ լցված հակառակորդ թիմի և նրա մարզասերների նկատմամբ։ Տեսել եմ, թե ինչպես են մարզասերներ անարգում և վատաբանում իրենց հակառակորդին։ Նրանք գտնում են ինչ-որ փոքր բան և մեծացնում են այն։ Նրանք արդարեցնում են իրենց թշնամանքը լայն ընդհանրացումներով և այն վերագրում են մյուս թիմի հետ կապ ունեցող բոլոր մարդկանց։ Երբ հակառակորդը մատնվում է անհաղորդության, նրանք ուրախանում են։ Եղբայրներ, ցավոք սրտի, այսօր մենք հաճախ նման վերաբերմունք ու պահվածք ենք տեսնում քաղաքական, ազգային և կրոնական հարցերի շուրջ քննարկումների ժամանակ։ Քահանայության իմ սիրելի եղբայրներ, մեղմ Քրիստոսի իմ սիրելի բարեկամ հետևորդներ, արդյոք չպետք է մենք ավելի բարձր չափանիշներով պահենք մեզ, որպես քահանայության կրողներ մենք պետք է գիտակցենք, որ Աստծո բոլոր զավակները կրում են սպորտային միևնույն թիմի համազգեստը։ Մեր թիմը մարդկանց եղբայրությունն է, մահկանացու կյանքը մեր խաղադաշտն է, մեր նպատակն է սովորել սիրել Աստծուն և այդ սերն արտահայտել մեր մերձավորների հանդեպ։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի սովորենք ըստ նրա օրենքների հաստատել Աստծո արքայությունը։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի կառուցենք, բարձրացնենք, արդար վարվենք և քաջալերենք երկնային հոր բոլոր զավակներին։ Որպես բարձրագույն իշխանավոր կանչվելուց հետո ես օրնված եմ եղել դաստիարակվելու եկեղեցու ավակ եղբայրներից շատերի կողմից։ Մի օր ես հնարավորություն ունեի նախագահ Ջեյմս ի Ֆաուստի հետ գնալու ցեցի համաժողովի։ Մեքենայի մեջ նախագահ Ֆաուստը ժամանակ տրամադրեց ինձ որոշ կարևոր զգեսպունքներ ուսուցանելու իմ հանձնարարության մասին։ Նա բացատրեց, թե որքան երախտապարտ են եկեղեցու անդամները, հատկապես բարձրագույն իշխանավորների հանդեպ։ Նա ասաց, նրանք քեզ հետ շատ բարի կլինեն, նրանք հաճելի խոսքեր կասեն քո մասին։ Նա ժպտաց և ասաց, «Դիտեր, շնորհակալ եղիր դրա համար, բայց մի թող, որ այն քեզ թունավորի»։ Սա լավ դաս է բոլորիս համար, եղբայրներ, ցանկացած կոչման մեջ և կյանքի իրավիճակում։ Մենք կարող ենք երախտապարտ լինել մեր առողջության, հարստության ունեցվածքի կամ դիրքի համար։ Սակայն եթե թույլ տանք, որ այն մեզ թունավորի, եթե տարվենք մեր դիրքով, եթե կենտրոնանանք մեր կարևորության, զորության կամ հեղունակության վրա, եթե ապրենք հասարակական մեր կերպարով և հավատանք մեր ստեղծած մամլակներին, դա կլինի դժբախտության սկիզբը, այդ ժամանակ հպարտությունը կսկսի փչացնել մեզ։ Սուրբ գրություններում բազմաթիվ զգուշացումներ կան հպարտության վերաբերյալ։ Միայն ամբարտավարությունից է ծագում հակառակությունը, բայց խրատվածների մոտ իմաստություն կա։ Պետրոս առաքյալը զգուշացրել է, որ Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Մորմոնը բացատրել է, ոչ մեկն ընդունելի չէ Աստծո առաջ, բացի հեզից և սրտով խոնարից։ Ըստ նախագծի Տերն ընտրում է այս աշխարհի տկարներին, որպեսզի ամաչեցնի հզորներին։ Տերն այդպես է վարվում, որպեսզի ցույց տա, որ նրա աչքն իր աշխատանքի վրա է, չլինի թե մենք ապավինենք մարմնի բասկին։ Մենք մեր տիրոջ և փրկչի Հիսուս Քրիստոսի ծառաներն ենք։ Քահանայությունը մեզ չի տրվել նրա համար, որ խոնարհվենք հանդիսատեսի ծափահարությունների առաջ։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր թևքերը կշտենք և գործի անցնենք։ Մենք հասարակ գործի չենք հավաքվել, մենք կանչված ենք աշխարհը նախապատրաստելու մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գալուստին։ Մենք հարգանք չենք փնտրում մեզ համար, այլ փառքն ու պատիվը տալիս ենք Աստծուն։ Մենք գիտենք, որ մեր կատարած ներդրումը փոքր է, այնուամենայնիվ և արդարությամբ գործադրում ենք քահանայության իշխանությունը մեր ջանքերի միջոցով։ Աստված կարող է մեծ և զարմանալի գործել կատարել։ Մենք պետք է սովորենք, ինչպես Մովսեսը, որ ինքն իրենով մարդ ոչինչ է, բայց Աստծո հետ ամեն բան հնարավոր է։ Այս բանում, ինչպես որ բոլոր բաներում, Հիսուս Քրիստոսը մեր կատարյալ օրինակն է։ Ի տարբերություն Լուցիֆերի, որը փորձեց փոխել հոր փրկության ծրագիրը և պատիվն իրեն վերցնել փրկիչն ասաց. «Հայր, քո կամքը կատարվի և փառքը քոնը լինի հավիտյան»։ Չնայած նա զարմանահրաշ կարողություններ ուներ և գործեր էր կատարում, փրկիչը միշտ հեզ էր ու խոնար։ Եղբայրներ, մենք կրում ենք Սուրբ Քահանայությունը ըստ Աստծո կարգի։ Դա այն զորությունն է, որ Աստված շնորել է մարդուն երկրի վրա, որ մարդ գործի նրա համար։ Նրա զորությունն օգտագործելու համար մենք պետք է ձգտենք փրկչի նման լինել։ Դա նշանակում է, որ բոլոր բաներում մենք ձգտում ենք անել հոր կամքը, ճիշտ ինչպես փրկիչներ անում։ Դա նշանակում է, որ մենք ողջ փառքը տալիս ենք հորը, ճիշտ ինչպես փրկիչներ անում։ Դա նշանակում է, որ մենք մեզ կորցնում ենք մեր ձավորների ծառայության մեջ, ճիշտ ինչպես փրկիչներ անում։ Հպարտություն այն անջատիչն է, որը կտրում է քահանայության զորության աղբյուրը։ Խոնարությունն այն անջատիչն է, որը բացում է այն։ Ուրեմն, ինչպես հաղթահարենք հպարտության այդ մեղքը, որն այդքան գերիշխող է ու այդքան վնաս է հասցնում, ինչպես ենք ավելի խոնար դառնում, երբ մեր սիրտը լցված է գթությամբ։ Գրեթե անհնար է հպարտությունից բարձրամտանալ։ Ոչ ոք չի կարող օգնել այս գործում, եթե նա չլինի խոնար և սիրով լի։ Երբ սկսում ենք շրջապատի աշխարհին նայել Քրիստոսի մաքուր սիրո ոսպնապակիով, մենք սկսում ենք ըմբռնել խոնարությունը։ Ոմանք ենթադրում են, որ խոնարության համար պետք է ինքներս մեզ ծեծենք։ Խոնարությունը չի նշանակում մեզ համոզել, որ մենք անարժան ենք, աննշան կամ ցածրարժեք։ Ոչ էլ դա նշանակում է, որ պետք է մերժենք կամ չօգտագործենք մեզ տրված Աստծո շնորները։ Մեր մասին ցածր կարծիք ունենալով խոնարհություն չենք գտնի։ Այն գալիս է, երբ Աստծուն և մեր ձավորներին ծառայելու տրամադրությամբ գործի ենք անցնում, մեր մասին քիչ մտածելով։ Խոնարհությունը մեր ուշադրությունը ուսերը սևեռում է մարդկանց և երկնային հոր նպատակների ուղղությամբ։ Հպարտություն անում է հակառակը, հպարտություն իր երանդն ու ուժը կլանում է եսասիրության խորը ջրհորից։ Հենց որ դադարում ենք տարվել մեզանով և թաղվում ենք ծառայության մեջ, մեր հպարտությունը թուլանում է և սկսում է մահանել։ Իմ սիրելի եղբայրներ, մեր վրա կենտրոնանալու փոխարեն այնքան շատ մարդիկ կան, որ ունեն մեր մտահոգության կարիքը, և մի մոռացեք ձեր ընտանիքը և ձեր կյանքը։ Այնքան շատ ձևեր կան, որ կարող ենք ծառայել։ Մենք ժամանակ չունենք տարվելու ինքներս մեզանով։ Ժամանակին ես մի գրիչ ունեի, որը շատ էի սիրում օգտագործել, երբ օթանավի հրամանատար էի աշխատում։ Գրչակոթը պտտելով ես կարող էի ընտրել 4 գույներից մեկը։ Այս գրիչը երբեք չէր բողոքում, երբ կապույտի փոխարեն ցանկանում էի օգտագործել կարմիր միջուկը։ Այն չէր ասում, ես չէի ցանկանա, որ ինձ օգտագործեք ժամը 10-ից հետո, ոչ էլ մարախողի ժամանակ, ոչ էլ մեր բարձրության վրա։ Այն չէր ասում, ինձ օգտագործեք միայն կարևոր փաստաթղթեր ստորագրելուց, ոչ թե ամենօրյա թղթերի վրա գրելիս։ Անկախ նրանից, որքան կարևոր կամ աննշան է հանձնարարությունը, մեծ հուսալությամբ այն կատարում էր ինձ անհրաժեշտ յուրաքանչյուր գործ։ Այն միշտ պատրաստ էր ինձ ծառայելու։ Նման ձևով մենք գործիքներ ենք Աստծո ձեռքում։ Երբ մեր սիրտը ճիշտ տեղում է, մենք չենք բողոքում, թե մեր հանձնարարությունն արժանի չէ մեր կարողություններին։ Մենք ուրախությամբ ծառայում ենք, որտեղ մեզ խնդրում են։ Երբ դա անենք, Տերը կարող է մեզ օգտագործել իր աշխատանքը կատարելիս այնպիսի ձևերով, որը մեր հասկացողություններից վեր է։ Թույլ տվեք ավարտել 21 տարի առաջ նախագահ Էզրա Թաֆթ Բենսոնի ասած ոգեշնչված ուղերձի խոսքերով. «Հպարտությունը գայթակղության մեծ քար է Սիոնի համար. Մենք պետք է մաքրենք ներքին անոթը հաղթահարելով հպարտությունը. Մենք պետք է ենթարկվենք Սուրբ Հոգու հորդորներին. Հանենք մեր վրայից հպարտ բնական մարդուն և դառնանք մի սուր Տեր Քրիստոսի քավությամբ և դառնանք հելու, հեզ և խոնար, ինչպես մի երեխա։ Աստված ունենալու է խոնար ժողովուրդ, օրնված են նրանք, ովքեր խոնարեցնում են իրենց առանց հարկադրված լինելու լինել խոնար։ Եկեք ընտրենք խոնար լինելը, մենք կարող ենք այդ անել, ես գիտեմ, մենք կարող ենք։ Իմ սիրելի եղբայրներ, եկեք հետևենք մեր փրկչի օրինակին և մարդկանց գովքն ու պատիվը փնտրելու փոխարեն ձեռք մեկնենք ծառայելու։ Իմ աղոթքն է, որ մենք նկատենք և արմատախիլ անենք անիրավ հպարտությունը մեր սրտերից, և որ այն փոխարինենք արդարության, աստվածապաշտության, հավատի, սիրո, համբերության և հեզության։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ամեն։
This has been a wonderful evening. I'd like if I may to say a word to the
missionary.
It made me
Ես տես շատ հրաշալի միսիոներների, ովքեր այսօր կանգնեցին և ինձ երջանկություն պարգևեցին։ Ես աղոթում եմ, որպեսզի կարողանամ հետաքրքրական պարտեմ այս հնարավորության համար մեկ լինելու ձեզ հետ, ովքեր Աստծո կողմից պատվի են արժանացել կրելու նրա քահանայությունը։ Մենք կանչվել ենք օգտագործելու Աստվածային զորությունը ծառայելով մեր երկնային հոր զավակներին, թե որքան լավ ենք կատարում այդ պարտականությունը, հավերժական հետևանքներ կունենա նրանց համար, ում կանչվել են ծառայելու, մեզ համար և դեռ չծնված սերունդների համար։ Ես պահում եմ սրբազան հիշողություն 2 քահանայություն կրողների մասին, ովքեր արժանացել էին Աստծո հոգու իրենց հետ հանձնարարության գնալու, որին Տերը կանչել էր նրանց։ Նրանք իրենք էին գտել վերականգնված ավետարանը Ամերիկայում։ Նրանք տիրոշ ծառաններն էին, ովքեր առաջին անգամ խոսեցին այդ ավետարանի մասին իմ երկու նախնիների հետ։ Այդ նախնիներից մեկը երիտասարդ աղջիկ էր, որն ապրում էր Շվեյցարիայի մի փոքրիկ ագարակում։ Մյուսը երիտասարդ տղամարդ էր, որը որբեր և ներգաղթել էր Գերմանիայից, ապրելով Սուրբ Լյուսայում, Միսուրի։ Երկուսն էլ լսեցին քահանայություն գրողի վկայությունը վերականգնված ավետարանի մասին։ Աղջիկը նստած Բուխարու կողքին իրենց փոքրիկ տանը Շվեյցարիայում, իսկ տղան նստած վարձով սենյակի պատշգամբում Ամերիկայում։ Տղան և աղջիկը ընտրեցին մկրտվել։ Տարիներ անց նրանք երկուսով առաջին անգամ միմյանց հանդիպեցին փոշոտ ճանապարհին, քայլելով հարյուրավոր մղոններ դեպի Հյուսիսային Ամերիկայի լեռները։ Նրանք զրուցում էին, երբ քայլում էին միասին մի հրաշագործ օշնության մասին, որ ողջ աշխարհում Աստծո ծառաները իրենց էին գտել, և նույնիսկ ավելին, որ իրենք գիտեին, որ նրանց ուղերձը ճշմարիտ էր։ Նրանք սիրահարվեցին և ամուսնացան, և հոգու վկայության պատճառով որը սկսվեց, երբ նրանք լսեցին քահանայություն գրողների խոսքը Սուրբ Հոգու ազդեցության ներքո, նրանք կնքվեցին հավերժության համար, քահանայության իշխանության միջոցով։ Ես այդ տղայի և աղջկա 11,000 հետնորդների շարքում եմ, ովքեր օրհնում են երկու քահանայություն գրողների անունները, ովքեր բերեցին Աստծո հոգու սպասավորներին իրենց հետ, երբ նրանք մագլցում էին բլուրը Շվեյցարիայում և բարձրանում, խոսելու այն հանդիպման ժամանակ Սուրբ Լյուսիայում։ Այդ երջանիկ պատմությունը և միլիոնավոր դրանմանները կրկնվում են ողջ աշխարհով մեկ, երբ կկրկնվեն սերունդներ շարունակ։ Ոմանց համար դա կլինի երիտասարդ տնային ուսուցչի պատմությունը, որանց համար խոսքեր, որոնք ցանկության վառեցին ձեր պապիկի մեջ ետ գալ եկեղեցի։ Ոմանց համար դա կլինի սփոփանքի և օրհնության խոսքեր հայրապետից, որը հաստատեց ձեր մայրիկին, երբ որթե ողբերգությունը նրան գրեթե տապալել էր։ Այդ պատմությունների մեջ կլինի մի ընդհանուր թեմա, այն կլինի Սուրբ Հոգու ուժով զորացած քահանայություն գրողի ծառայելու և օրհնելու իշխանության մասին, և այսպիսով իմ ուղերձը ձեզ համար սա է. Եկեք անենք այն, ինչ պահանջվում է արժանանալու Սուրբ Հոգուն, որպես մենք ընկերակից, իսկ հետո եկեք խիզախորեն առաջ գնանք։ Որպեսի մեզ տրվի զորություններ անելու այն, ինչ Տեր է կանչում է մեզ անել, զորությամբ ծառայելու այդ աճը կարող է գալ դանդաղ, այն կարող է գալ փոքրիկ քայլերով, որոնք դժվար տեսանելի են ձեզ համար, բայց դրանք կգան։ Այսօր ես կկատարեմ մի քանի առաջարկներ ձեր քահանայության ծառայության ժամանակ Սուրբ Հոգու ընկերակցության արժանանալու համար, ապա ես կբերեմ մի քանի օրինակ քահանայության ծառայությունից, որում դուք հնարավորություն կունենաք տեսնել, թե ինչպես հոգու ազդեցության միջոցով ձեր ծառայելու զորություններն ուժեղանում են։ Մենք գիտենք, որ հաստատումը մեզ տալիս է Սուրբ Հոգու պարգևը եկեղեցում, բայց Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը, դրանց դրսևորումները մեր կյանքում և ծառայության մեջ մեզանից պահանջում են մեր կյանքը կարգի բերել, դրանց արժանի դառնալու համար։ Մենք մշակում ենք հոգևոր պարգևները, պատվիրանները պահելով և փորձելով ապրել անարատ կյանքով։ Դա պահանջում է հավատք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, ապաշխարելով և մաքրագործելով նրա քավության միջոցով։ Այսպիսով, որպես քահանայության գրողներ, մենք երբեք չպետք է բաց թողնենք ողջ մեր սրտով մասնակցելու ամեն հաղորդության ժողովին, վերականգնված եկեղեցու անդամներին տրվող խոստման հնարավորությունը, իրանց վրա վերցնել անունը քովորդու և միշտ հիշել նրան և պահել նրա պատվիրանները, որոնք նա տվել է իրենց, որպեսզի նրանք նրա հոգին միշտ իրենց հետ ունենան։ Ճիշտ ինչպես մենք պետք է մաքրվենք մեղքից, հոգին մեզ հետ ունենալու համար մենք պետք է լինենք բավականաչափ խոնար Աստծո առջև, ընդունելու մեր կարիքը դրա համար։ Հարություն առած Փրկչի աշակերտները ցույց տվեցին այդ խոնարհությունը, ինչպես գրված է Մորմոնի գրքում։ Փրկիչը պատրաստվում էր հեռանալ նրանցից, նրանք ծնկի իջան գետնին աղոթելու, ահա պատմությունը, և նրանք աղոթեցին նրա համար, ինչն իրենք ամենաշատն էին փափագում, և նրանք փափագում էին, որ Սուրբ Հոգին շնորհվեր իրենց։ Նրանք մկրտված էին ինչպես դուք, և հիշատակարանն ասում է, որի պատասխան նրանց աղաչանքի նրանք լցվեցին Սուրբ Հոգով և կրակով։ Փրկիչն աղոթեց բարձրաձայն շնորհակալություն հայտնելով իր հորը, Սուրբ Հոգին նրանց տալու համար, ում նա ընտրել էր իր հանդեպ նրանց հավատքի շնորհիվ։ Իսկ հետո Փրկիչն աղոթեց նրանց հոգևոր օրհնության համար, ում նրանք ծառայում էին։ Տերն աղաչեց իր հորը. «Հայր, ես աղաչում եմ, որ դու Սուրբ Հոգին շնորհես բոլոր նրանց, ովքեր կհավատան նրա խոսքերին»։ Որպես Փրկչի խոնար ծառաներ, մենք պետք է աղոթենք Սուրբ Հոգու դրսևորումների համար, որ տրվեն մեզ մեր ծառայության ժամանակ և նրանց, ում մենք ծառայում ենք։ Խոնար աղոթքը մեր երկնային հորը, Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, խորը հավատքով, կարևոր է Սուրբ Հոգու ընկերակցությանը արժանի դառնալու համար։ Մեր խոնարությունը և մեր հավատքը, որոնք հրավիրում են հոգևոր պարգևներ, աճում են մեր կարդալու, ուսումնասիրելու և Սուրբ գրությունների մասին խորհրդացելու միջոցով։ Մենք բոլորս լսել ենք այդ խոսքերը, սակայն մենք կարող ենք ամեն օր կարդալ Սուրբ գրության մի քանի տող կամ էջ և հուսալ, որ դա բավական կլինի։ Բայց կարդալը, ուսումնասիրել և խորհրդացելը նույնը չեն։ Մենք կարդում ենք խոսքեր և կարող ենք գաղափարներ ստանալ։ Մենք ուսումնասիրում ենք և հայտնաբերում օրինակներ և կապեր Սուրբ գրքերում, բայց երբ մենք խորհրդացում ենք, մենք հրավիրում ենք հայտնություն հոգու միջոցով։ Խորհրդացել ինձ համար մտածելն է և աղոթելը, որոնք ես անում եմ կարդալուց և ուշադիր Սուրբ գրությունները ուսումնասիրելուց հետո։ Ինձ համար նախագահ Ջոզեֆ Սմիթն օրինակ հանդիսացավ, թե ինչպես խորհրդացելը կարող է լույս հրավիրել Աստծո կողմից։ Այն արձանագրված է Վարդապետություն և Ուղտերի 138-րդ բաժնում։ Նա կարդում էր ուսումնասիրում շատ Սուրբ գրություններ, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես էին Փրկչի կավության ազդեցությունները հասնելու նրանց, ովքեր մահացել էին երբեք լսած չլինելով նրա ուղերձը։ Ահա նրա պատմությունը, թե ինչպես եկավ հայտնությունը։ Մինչ ես խորհում էի այս գրված բաների մասին, իմ հասկացողության աչքերը բացվեցին և տիրոջ հոգին հանգչեց ինձ վրա, և ես տեսա մեռելների բազմությունը և փոքր և մեծ։ Ապաշխարությունը, աղոթքը և Սուրբ գրությունների խորհրդացությունը կարևոր մասեր են մեր քահանայության ծառայությունների մեջ, հոգու պարգևների համար մեզ արժանավորելիս։ Ծառայելու մեր ուժի հետագա զորացումը կգա, երբ մենք արձագանքենք մեր կոչումներում հավատքով առաջ գնալու, Սուրբ Հոգին ունենալով մեզ օգնական։ նախագահ Մոնսունը դա բացատրեց մեզ այս ձևով. Ինչ են նշանակում մեծարել ձեր կոչումները։ Դա նշանակում է մեծացնել ձեր կոչման արժանապատվությունը, մեծացնել և ուժեղացնել այն, թողնելով, որ երկնքի լույսը փայլի նրանում, այլ մարդկանց տեսանելի լինելու համար։ Իսկ ինչպես է մարդ մեծարում կոչումը, ուղղակի կատարելով այն ծառայությունը, որը կախված է դրա հետ։ Ես կառաջարկեմ երկու ծառայություններ, որոնք մենք բոլորս ենք կանչված։ Հոգու ազդեցության ներքո դրանք կատարելով դուք և ուրիշները ձեր ծառայելու ուժը զորացած և մեծարված կտեսնեք։ Առաջինը, որպես նրա գործակալներ ուրիշներին նրա մասին ուսուցանելն ու վկայելն է։ Տերը ներառեց ամենաերիտասարդներին և ամենափորձառուներին ահրոնյան քահանայություն կրողներից այդ կոչումում ծառայելու համար։ Ահրոնյան քահանայության քահանաների պարտականությունները նկարագրելուց հետո նա ասաց. «Սակայն ոչ ուսուցիչները, ոչ էլ սարկավակները մկրտելու հաղորդությունը սպասավորելու կամ ձեռնադրելու իշխանություն չունեն. Այնուամենայնիվ նրանք պետք է զգուշացնեն, մեկնաբանեն, հորդորեն եւ ուսուցանեն եւ բոլորին հրավիրեն գալ Քրիստոսի մոտ։ Այս շաբաթ աշխարհի որևէ մասում գուցե լինի մի սարկավակ, որին իր քվորումի նախագահ կխնդրի ժողովրդին հրավիրել իրենց քվորումի մի անդամի, որին նրանք երբեք չեն տեսել։ 13-ամյա նախագահը հավանաբար չի օգտագործի զգուշացնել, հորդորել եւ ուսուցանել բարերը այն տղայի հետ, որին նա ուղարկում է հրավիրելու, բայց դա այն է, ինչ Տերը սպասում է սարկավակից, որին հանձնարարվել է գնալ օգնության։ Սարկավակին, որին ստանում է կոչումը, ես 3 խոստումը կտամ։ Առաջինը, երբ աղոթեք օգնության համար, հոգին կհանգստացնի ձեր երկյուղները։ Երկրորդը, դուք կզարմանաք, որ դուք որ գիտեք, թե ինչ պիտի խոսեք, երբ հասնեք ներատուն և դեպի եկեղեցի քայլելու ընթացքում։ Այն ինչ խոսեք, կարող է ձեզ անիմաստ թվալ, բայց դուք կզգաք, որ խոսքերը տրվել էին ձեզ այն պահին, երբ դուք դրանց կարիքն ունեք։ Եվ վերորդը, ինչպիսին էլ որ լինի արդյունքը, դուք կզգաք Տիրոջ հավանությունը, որը կանչեց ձեզ ձեր նախագահի միջոցով։ Ես չեմ կարող խոստանալ, թե ինչ հաջողություն կգա, քանի որ ամեն մարդ ազատ է ընտրելու, թե ինչպես պատասխանի Աստծո ծառային, բայց սարկավակը, որի հետ դուք խոսեք Տիրոջ համար, կհիշի, որ դուք եկել եք իր մոտ։ Ես գիտեմ մի տղայի, որն այժմ տղամարդ է, դեռ եկեղեցու գործունեությունից հետո, որը պատմել է իր պապիկին 20 տարի առաջ այդպիսի մի այցելության մասին, և նա նույնիսկ տվեց սարկավակի անունը, որը եկել էր։ Պապիկը խնդրեց գտնել և շնորհակալություն հայտնել սակարվակին, որը կանչվել էր հրավիրելու, հորդորելու և ուսուցանելու։ Դա ընդամենը 1 օր էր եղել տղայի կյանքում, բայց պապիկը և Տերը հիշում են խոսքերը, որոնք այդ տղան ոգեշնչվել էր խոսել, և նաև նրա անունը։ Ես հորդորում եմ ձեզ բոլորիդ երիտասարդ թեցեր, ովքեր կանչվել են խոսելու որևէ ժողովում Տիրոջ անունով, հեռուվանել ինքնակասկածանքի և անհամապատասխանության զգացումները։ Մենք չպետք է օգտագործենք պերճախոս ոչ կամ արտահայտենք խորներ ըմբռնում։ Վկայության պարզ խոսքերը բավարար են, հոգին կտա ձեզ խոսքեր խոսելու համար և կտանի դրանք դեպի խոներ մարդկանց սրտերը, ովքեր որոնում են ճշմարտությունը Աստծուց։ Եթե շարունակենք փորձել խոսել Տիրոջ համար, մի օր մենք կզարմանանք իմանալով, որ մեր սեփական ուժերից վեր մենք նախազգուշացրել ենք և հորդորել, ուսուցանել և հրավիրել ենք հոգու օգնությամբ օրհնել կյանքեր։ Բացի ուսուցանելու կանչվելուց, մենք բոլորս Տիրոջ կողմից կուղարկվենք օգնության հասնելու կարիքավորներին։ Դա մեկ այլ քահանայության ծառայություն է, որում մենք կզգանք, թե հոգու ազդեցությունը ինչպես է մեծացնում մեր ծառայելու ուժը։ Դուք կարող եք ինքներդ ձեզ ավելի ընդունակ զգալ մարդկանց դեմքին ցավն ու անհանգստությունը զանազանելիս։ Ձեր քվորումի անդամների անունները կամ մարդկանց դեմքեր կզգան ձեր միտքը, այնպիսի տպավորությամբ, որ նրանք կարիքի մեջ են։ Եպիսկոպոսներն այդ զգացում ունենում են գիշերվա ընթացքում և ամեն անգամ, երբ նրանք նստում են ամբիոնում նայելով իրենց ծխի անդամներին, կամ մտածում նրանց մասին, ովքեր այնտեղ չեն։ Դա կարող է պատահել նրանց հետ, երբ իրենք գտնվում են հիվանդանոցին կամ բուժ սպասարկման կենտրոնին մոտիկ։ Մեկ անգամից ավել եմ լսել այս խոսքեր, երբ դռնից ներս եմ մտել, «Օ, ես գիտեի, որ դուք կգաք»։ Մենք չպետք է անհանգստանանք այն մասին, որ իմանանք, թե ինչն է ճիշտ ասել կամ անել, երբ այնտեղ հասնենք։ Աստծո սերը և Սուրբ Հոգին կարող են բավարար լինել։ Երբ երիտասարդ էի, ես վախենում էի, որ չիմանամ ինչ անել կամ ասել մեծ կարիքի պահին մարդկանց օգնելու համար։ Մի անգամ ես հիվանդանոցում էի նստած հայրիկիս մահճակալի կողքին, երբ նա թվում էր մոտերը մահվան։ Ես լսեցի միջանցքում իրարանցում բուժքույրերի մեջ, հանկարծ նախական սպասնիկին բլեսենյակը ներս մտավ և նստեց աթոռին իմ դիմաց մահճակալի հակառակ կողմից։ Ես մտքումս մտածեցի, այժմ ես հնարավորություն կունենամ տեսնելու և լսելու իր գործի մի վարպետի, երբ նա այցելության է գրում ցավ և տառապանքի մեջ գտնվողներին։ Նախագահ Քիմբլն ասաց ողջունի մի քանի խոսք, հարցրեց հայրիկիս, թե քահանայության օրհնություն ստացել է թե ոչ, և հետո, երբ հայրիկս ասաց, որ ստացել էր, մարգարեն ետ նստեց իր աթոռին։ Ես սպասում էի մխիթարանքի հմտությունների ցուցադրման, որոնք զգում էի բացակայում են ինձ մոտ և որի կարիքն այնքան շատ ունեի։ Մոտ 5 կամ 10 րոպե երկուսով միմյանց լուրջ ժպտալուց հետո նախագահին բլավերկաց եւ ասաց. Հենրի, կարծում եմ ավելի լավ է գնամ նախքան քեզ հոգնեցնելը. Ես կարծեցի, թե բաց թողեցի դասը, բայց այն եկավ հետո. Հայրիկիս հետ մի խաղաղ զրույցի ժամանակ, երբ արդեն բավականաչափ ապակին վելեր տուն գնալու համար, մեր զրույցը շրջվեց դեպի նախագահին բալի այցելությունը. Հայրս ասաց մեղմորեն. Ինձ արված բոլոր այցելություններից ամենաշատը նրա այցելությունը, նից ոգիս բարձրացավ. Նախագահ Քիմբալը կարիք չուներ խոսելուց փոփանքի շատ խոսքեր, այնպես որ ես կարողանայի լսել նաև իր տիրոջ հոգու հետ, որպես իր ընկերակից փոփանք տալու համար. Այժմ ես հասկանում եմ, որ նա ցույց էր տալիս դասը, որ նախագահ Մոնսոնը սովորեցեց, ինչպես է մարդ մեծերում կոչումը, ուղղակի կատարելով ծառայությունը, որը կապված է դրա հետ. Սա ճիշտ է, լինի դա հոգու միջոցով ավետարանոսությանելու կանչված լինելիս, թե Սուրբ Հոգուի հետ, դրանց մոտ գնալիս, ովքեր թուլացած ծնկներով և կախնկած ձեռքերով են, մեր քահանայության ծառայությունը կզորացրվի, մարդիկ կօրհնվեն և երկնքի լույսը կլինի այնտեղ։ Երկնքի լույսը կլինի այնտեղ մեզ համար, նույնպես ինչպես որ նրանց համար է, ում մենք ծառայում ենք։ Մենք գուցե հոգնած լինենք, մեր իսկ և մեր ընտանիքի դժվարությունները կարող են մեծ երևալ, բայց կա քաջալերման օրհնություն նրանց համար, ովքեր ծառայում են հոգու ազդեցության ներքո։ Նախագահ Ջորջ Քենենը իրեն հասնող Արթեր բաժնից ավելի շատ վիշտ հակառակություն և փորձություններ կրեց քահանայության իր ծառայության տարիներին։ Նա նաև Սուրբ Հոգին, որպես իր ընկերներից ունենալու փորձություն, ուներ դժվարին ժամանակներում և ծառայության ընթացքում։ Սա նրա հավաստիացումն է մեզ, մեր քահանայության ծառայության մեջ, եկեղեցում և մեր ընտանիքներում։ Ինձ համար խոստումը ճշմարիտ է եղել, երբ ես զգացել եմ Հոգին քահանայության իմ ծառայության ժամանակ։ Հոգով, երբ մենք լեցված ենք Աստծո հոգով, մենք լեցված ենք ուրախությամբ, խաղաղությամբ և վերջանկությամբ, անկախ նրանից, թե ինչպիսին կարող են լինել մեր հանգամանքները, քանի որ դա զվարթության և վերջանկության հոգի է։ Տերը տվել է մեզ Սուրբ Հոգու պարգևը։ Մեր արտոնությունն է ունենալ Սուրբ Հոգին, որ այն իշխի մեր ներսում, այնպես որ առավոտից մինչև գիշեր և գիշերից մինչև առավոտ մենք այդ պատճառով պիտի ունենանք ուրախություն, լույս և հայտնություն։ Մենք կարող ենք սպասել, որ երջանկության և ուրախության այդ օրհնությունը կգա, երբ մենք դրա կարիքն ունենանք քահանայության մեր հավատարիմ ծառայության դժվարին ժամանակներում։ Ես վկայում եմ, որ մենք կանչված ենք Աստծո կողմից մարգարայության միջոցով։ Սա մարգարայ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնված Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ եկեղեցին է։ Աստված ապրում է և լսում է մեր յուրաքանչյուր աղոթքը։ Հիսուսը հարություն առած Քրիստոսն է և մեր փրկիչը։ Դուք կարող եք իմանալ, որ այս բաները ճշմարիտ են։ Սուրբ Հոգու զորությամբ, որը կգա ձեզ մոտ ձեր ծառայության ժամանակ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Եղբայրներ, մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ Տաբերնակելի երգչախմբի հաղորդումը կհերարցակվի վաղ առավոտյան ժամը 9:00-ից 10:00, որին անմիջապես կհաջորդի համաժողովի կիրակնօրյա առավոտյան նիստը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում երգչախմբին այս գեղեցիկ երաժշտության համար, ինչպես նաև շնորհակալ ենք եղբայրներին, ովքեր իրենց ուղերձները հղեցին մեզ այս երեկո։ Այժմ պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախմբը կկատարի «Կանչված ենք ծառայելու» երգը, այնուհետև փակման աղոթքը կասի Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլան 70-ից։
My beloved brethren of the priesthood.
Հայրենի սիրելի եղբայրներ։ Այս երեկո իմ ջերմերանդ
աղոթքն եմ, որ մեր երկնային հայրն օգնի ինձ խոսելու այն ամենի մասին, որ զգացել եմ։ Պետք է կիսվեմ ձեզ հետ։ Ես վերջերս մտածում էի ընտրությունների և դրանց հետևանքների մասին։ Օրվա մեջ հիմնականում ամեն ժամի մենք տարբեր տեսակի ընտրություններ ենք կատարում։ Դրանից մի մասը սովորական առօրյա ընտրություններ են, մի մասն էլ ավելի հեռուն գնացող։ Դրանից մի մասը հավերժական տեսակետից ոչինչ չեն փոխում, մյուսները շատ մեծ տարբերություն են բերում։ Խորհելով ընտրությունների տարբեր կերպերի մասին, ես դրանք բաժանել եմ 3 դասի։ Առաջինը՝ ընտրության իրավունք։ Երկրորդը՝ ընտրության պատասխանատվություն, Եվ երրորդը ընտրության արդյունքներ։ Ես դրանք անվանում եմ ընտրության 3 դասեր։ Ես սկզբում կխոսեմ ընտրության իրավունքի մասին։ Անչափ երախտապարտ եմ սիրող երկնային հորը, մեզ պարգևած ազատ կամքի կամ ընտրության իրավունքի համար։ Եկեղեցու 9-րդ նախագահ Դևիդ Օ. Մաքեյն ասել է. Կյանքի պարգևից հետո այդ կյանքը ուղորդվելու իրավունքը Աստծո մեծագույն պարգևն է մարդուն։ Մենք գիտենք, որ նախքան այս աշխարհ գալը մենք ունեցել ենք մեր ազատ կամքը, և Լուցիֆերը ձգտել է վերցնել այն մեզանից։ Նա վստահություն չէր տածում ազատ ընտրության սկզբունքին կամ մեր հանդեպ, և համոզում էր հարկադրական փրկության օգտին։ Նա պնդում էր, որ իր ծրագրով ոչ ոք չի կորչի, սակայն կարծես չէր գիտակցում կամ միգուցե չէր մտահոգվում, որ իր ծրագրին հետևելու դեպքում ոչ ոք չէ լինի ավելի իմաստուն, ավելի ամուր, ավելի կարեկցող կամ ավելի երախտապարտ։ Մենք, որ ընտրեցինք փրկչի ծրագիրը, գիտեինք, որ սկսելու ենք անորոշ դժվարին ճամփորդություն։ Քանի որ քայլում ենք աշխարհի ուղիներով և մեղանչում ենք և սայթաքում, կտրվելով մեր հորից, սակայն հոգու մեջ առաջնեկը առաջարկեց իրեն որպես զոհ բոլորի մեղքերը քավելու համար։ Աննկարագրելի տառապանքով նարդարձավ մեծ քավիչը, ողջ մարդկության փրկիչը, հնարավոր դարձնելով մեր հաջող վերադարձը մեր հոր մոտ։ Լեքի մարգարեն ասում է մեզ, ուստի մարդիկ ազատ են ըստ մարմնի և բոլոր բաները, որոնք անդրաժեշտ են մարդկանց, տրված են նրանց։ Եվ նրանք ազատ են ընտրելու ազատություն և հավերժական կյանք բոլոր մարդկանց մեծ միջնորդի միջոցով, կամ ընտրել գերություն և մահ ըստ Դևի գերությանը և զորությանը։ Քանզի նա ճանում է, որ բոլոր մարդիկ լինեն թշվառ, ինչպես ինքը։ Եղբայրներ, ինչպիսի որոշիչ հանգամանքներ էլ որ հայտնվենք, մենք միշտ ընտրելու իրավունք կունենանք։ Հաջորդը ընտրելու իրավունքի հետ միասին գալիս է ընտրության պատասխանատվությունը։ Մենք չենք կարող լինել չեզոք, միջին տարբերակ չկա։ Տերը գիտի այս, Լուցիֆերը գիտի այս, որքան որ ապրում ենք այս երկրի վրա, Լուցիֆերը և նրա զորքերը երբեք մեր հոգիները գրավելու հույսը չեն կտրում։ Մեր երկնային հայրը մեզ հավերժական ճամփորդության չի ուղարկել առանց միջոցներ տրամադրելու, որով մենք կարող ենք ստանալ աստվածատուր առաջնորդություն, որը կօգնի մեզ ապահով վերադառնալ մահկանացու կյանքն ավարտելով։ Ես խոսում եմ աղոթքի մասին, ես նաև խոսում եմ մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ լսվող հանդարտ մեղմ ձայնի հուշումների մասին։ Եվ չեմ անտեսում սրբգրությունները, գրված ծովագնացների կողմից, ովքեր հաջողությամբ նավարկել են այն ծովերը, որոնք մենք ևս պետք է անցնենք։ Մեզանից յուրաքանչյուր եկել այս երկիր բոլոր գործիքներով, որոնք անհրաժեշտ են ճիշտ ընտրություններ և կատարելու համար։ Մորմոն Մարգարեն ասում է մեզ. Քրիստոսի հոգին տրվում է ամեն մարդու, որպեսզի նա կարողանա բարին տարբերել չարից։ Անգամ ռմբակործությունների ժամանակ մենք շրջապատված ենք հակառակորդի ուղերձներով։ Լսեք դրանցից մի քանիսը, դրանք անկասկած ծանոթ են ձեզ։ Այս մի անգամ կարելի է մի անհանգստացիր, ոչ ոք չի իմանա, դու կարող ես ցանկացած պահին թողնել ծխելը, խմելը կամ նյութ օգտագործելը, բոլորն էլ անում են դա, դա այդքան էլ վատ բան չէ, ստերը անվերջ են։ Թեպետ մեր ճամփորդությունը ժամանակ, ճամփորդության ժամանակ կհանդիպենք բաժանված ճանապարհների և շրջադարձների, մենք պարզապես չենք կարող թույլ տալ ճանապարհից շեղվելու ճոխությունը, որից մենք միգուցե երբեք չվերադառնանք։ Լուցիֆերը, այդ խելացի խայտաբղեց սրնգահարը, իր ուրախ մեղեդին է նվագում և հրապուրում չկասկածողին, հեռացնելով իր ընտրած ապահով ճանապարից, սիրելի ծնողների խորհրդից, Աստծո ուսմունքների ապահովությունից։ Նա փնտրում է ոչ միայն այսպես կոչված մարդկային թափթփուկներին, սակայն մեզ բոլորիս, ներառյալ Աստծո ընտրյալներին։ Դավիթ թագավորը լսեց, սասանվեց և ապա հետևեց և ընկավ։ Նույնպես և Կայենը ավելի վաղ ժամանակաշրջանում և Հուդա Իսկարիոտացին ավելի ուշ շրջանում։ Նրա մեթոդները խորամանկ են, նրա զոհերը անթիվ։ Մենք կարող ենք նրա մասին երկրորդ, կարդում ենք նրա մասին երկրորդ Նեֆիում. Մյուսներին կխաղաղեցնի և կհանդարտեցնի, տանելով դեպի մարմնական ապահովություն։ Մյուսներին նա շողոքորթում է, հեռու տանելով և ասում է նրանց, որ դժոխք չկա, մինչև նա հափշտակում է նրանց իր սարսափելի շղթաներով։ Եվ այսպես է Դևը խաբում նրանց հոգիները և զգուշորեն առաջնորդում նրանց հեռու վար դեպի դժողք։ Երբ կանգնում ենք կարևոր ընտրությունների առաջ, ինչ որոշում ենք կայացնում։ Արդյոք տեղի ենք տալիս հաճելի պահի խոստումին, համոզումներին և գրքերին, մեր հասակակիցների ճնշմանը։ Եկեք չլինենք Լյուսի, Քերոլի, Ալիսան հրաշքների աշխարհում դասական գործերի հերոսի, Ալիսայի պես անվճռական։ Դուք հիշեք, որ նա մոտենում է խաչմերուկին, նրա առաջ երկու ճանապարհ է բացվում, երկուսն էլ գնում են առաջ, սակայն տարբեր ուղություններով։ Նրա առաջ հայտնվում է Չեշիրյան կատուն, որին Ալիսան հարցնում է, որ ճանապարհով ես պետք է գնամ, կատուն պատասխանատում է, դա կախված է, թե ուր ես դու ուզում գնալ, եթե չգիտես, թե ուր ես ուզում գնալ, կարևոր չէ, թե որ ճանապարհը կընտրես։ Ի տարբերություն Ալիսայի, մենք բոլորս էլ գիտենք, ուր ենք ուզում գնալ, և կարևոր է, թե որ ճանապարհով ենք գնում։ Քանզի ընտրելով մեր ճանապարհը, մենք ընտրում ենք մեր նպատակակետը։ Որոշումները մշտապես մեր առաջ են։ Իմաստուն որոշումներ կայացնելու համար քաջություն է հարկավոր, քաջություն ասելու ոչ, քաջություն ասելու այո, որոշումները ճակատագիր են կերտում։ Ես ձեզ խնդրում եմ հենց այժմ այստեղ որոշել, չշեղվել այն ճանապարից, որը տանում է դեպի մեր նպատակը, հավերժական կյանք մեր երկնային հոր հետ։ Այդ ուղիղ և ճշմարիտ ճանապարհին կան այլ նպատակներ, միսիոներական ծառայություն, տաճարային ամուսնություն, եկեղեցու ակտիվություն, սուրբգրությունների ուսումնասիրություն, աղոտք, տաճարային աշխատանք։ Կյանքի ճանապարհով գնալիս անթիվ արժանի նպատակներ կան, դրանց հասնելու համար պետք է պարտավորություն ստանձնել։ Վերջում, եղբայրներ, ես կխոսեմ ընտրության արդյունքների մասին։ Մեր բոլոր ընտրությունները հետևանքներ ունեն։ Դրանց մի մասը շատ քիչ կամ ընդհանրապես կապ չունեն մեր հավերժական փրկության հետ, իսկ մյուսները լիովին կապված են դրա հետ։ Հիմնականում տարբերություն չկա, դուք կրում եք կանաչ, թե կապույտ վերնաշապիկ, սակայն, եթե որոշեք սեղմել ձեր համակարգչի կոճակը, որը կտանի ձեզ դեպի պորնոգրաֆիա, դա կարող է լիովին փոխել ձեր կյանքը։ Դուք մի քայլ կատարելով դուրս կգաք ուղիղ ապահով ճանապարից։ Եթե ընկերը ստիպում է ձեզ ոգելիչ խմիչ կմպել կամ թմրան նյութեր փորձել, և դուք չդիմանալով տեղեք տալիս այդ ճնշմանը, դուք սկսում եք այնպիսի ուղությամբ գնալ, որից միգուցե վերադարձ չկա։ Եղբայրներ, լինենք 12 տարեկան սարկավագներ, թե հասուն քահանայապետեր, մենք շուտ ենթարկվող ենք։ Եկեք մեր աչքերը, մեր սրտերը և մեր վճարականությունը ուղենք դեպի նպատակը, որը հավերժական է և որի համար արժե ցանկացած կին վճարել, անկախ նրանից, թե ինչ զոհաբերություն պետք է կատարենք դրան հասնելու համար։ Ոչ մի գայթակղություն, ճնշում, հրապուրանք չի կարող հաղթահարել մեզ, եթե մենք թույլ չենք տալիս դա։ Եթե սխալ ընտրություն ենք կատարում, պետք է մեղադրենք ոչ թե ինչ-որ մեկին, այլ միայն մեզ։ Նախագահ Բրիգհամ Յանգը մի անգամ խոսել այս ճշմարտության մասին իրեն վերաբերելով։ Նա ասել է. Եթե եղբայր Բրիգհամը սխալ ուղով գնա և դուրս մնա երկնքի արքայությունից, բացի եղբայր Բրիգհամից, ոչ ոք չպետք է մեղադրվի։ Ես միակ էակն եմ երկնքում, երկրի վրա կամ դժողքում, որը կմեղադրվի։ Նա շարունակել է, դա հավասարապես կվերաբերվի յուրաքանչյուր վերջին օրերի սրբերի։ Փրկությունը անհատական ընթացք է։ Պողոս առաքյալը հավաստիացրել է մեզ, ձեզ ուրիշ փորձություն չէ պատահել բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որ չի թողի ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն էլ կպատրաստի, որ կարողանաք համբերել։ Մենք բոլորս էլ կատարել ենք սխալ ընտրություններ, եթե դեռևս չենք ուղել մեր կատարած այդ ընտրությունները, ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ դա հնարավոր է անել։ Այդ ընթացքը կոչվում է ապաշխարություն։ Ես աղերսում եմ ձեզ շտկել ձեր սխալները։ Մեր փրկիչը մահացավ ձեզ և ինձ տալով այդ օրնյալ պարգևը։ Թեպետ ուղին հեշտ չէ, խոստումն իրական է։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյունի պես կսպիտականան։ Եվ ես Տերս այլևս չեմ հիշում դրանք։ Մի վտանգեք ձեր հավերժական կյանքը, եթե մեղանչել եք, որքան շուտ սկսեք ետ դառնալ, այնքան շուտ կգտնեք քաղցր խաղաղությունն ու ուրախությունը, որը գալիս է ներման հրաշքի հետ։ Եղբայրներ, դուք ազնվազարմ ծննդյան իրավունք ունեք։ Ձեր նպատակն է հավերժական կյանք մեր հոր արքայությունում։ Այդ նպատակը ձեռք է բերվում ոչ թե մի փառահեղ փորձ անելով, այլ ողջ կյանքում արդարակեցության իմաստուն ընտրություններ կատարելու, անգամ կայուն դեպի նպատակը գնալու արդյունքում։ Ինչպես ցանկացած շատ կարևոր հարցում հավերժական կյանքի վարձքը ջանքեր է պահանջում։ Սուրբ գրությունները պարզորոշ ասում են. «Զգուշ եղեք, որ անեք, ինչպես որ ձեր Եհովա Աստվածը ձեզ պատվիրել է, եւ աչ կամ ձախ չխոտորվեք»։ Ձեր Եհովա Աստծո ձեզ պատվիրած բոլոր ճանապարհներ գնացեք։ Ավարտին կուզենայի ձեզ հետ կիսվել մի մարդ օրինակով, որ իր կյանքի վաղ շրջանում վճռեց, թե որոնք են իր նպատակները։ Դա եկեղեցու անդամ եղբայր Քլեյթեն Քրիստենսենն է, նա Հարվարդի համալսարանի բիզնեսի դպրոցում բիզնես կառավարման պրոֆեսոր է։ Երբ նա 16 տարեկան էր, երբ որոշեց, որ այլ բաների թվում կիրակի օրը սպորտով չի զբաղվելու, տարիներ անց, երբ նա Անգլիայում սովորում էր Օքսֆորդի համալսարանում բասկետբոլի թիմում կենտրոնական խաղացող էր, այդ տարի նրանք առանց պարտության խաղաշրջան էին անցկացրել և հասել էին Բրիտանիայում բարձրագույն լիգայի խաղերին։ Նրանք այդ մրցություններում բավականին հեշտ հաղթանակներ տարան, հասնելով եզրափակիչ 4 խաղերին։ Այդ ժամանակ էր, որ եղբայր Քրիստենսենը նայեց խաղերի ժամանակացույցին և սոսկեց տեսնելով, որ բասկետբոլի եզրափակիչ խաղը տեղի էր ունենալու կիրակի օրը։ Նա իր թիմով շատ տքնաջան էր աշխատել հասնելով այդ կետին, և կենտրոնից նա էր սկսում խաղը։ Նա իր մարզիչի հետ կիսվեց այդ երկընտրանքով։ Մարզիչն առանց կարեկցանքի ասաց եղբայր Քրիստենսենին, որ նրանից սպասում էր, որ պիտի մասնակցի այդ խաղին։ Ինչևէ, եզրափակիչ խաղից առաջ տեղի ունեցավ կիսաեզրափակիչ խաղը։ Դժբախտաբար կենտրոնական պաշտպանի ուսը դուրս ընկավ, որն էլ ավելի մեծացրեց ճնշումը եղբայր Քրիստենսենի վրա, որպեսի մասնակցի եզրափակիչ խաղին։ Նա գնաց իր հյուրանոցի սենյակը և ծնկի իջավ խնդրելով իր երկնային հորը, որ մի գուցե միայն այս անգամ մասնակցի կիրակի օրվա խաղին։ Նա ասաց, որ նախքան աղոթելը կավարտեր, ստացավ պատասխանը. «Քլեյտոն, ինչ ես խնդրում ինձանից? Դու գիտես պատասխանը»։ Նա գնաց իր մարզիչի մոտ և ասաց, որ անչափ ափսոսում է, որ չի կարող խաղալ եզրափակիչ խաղում։ Այնուհետև նա հաճախեց տեղական ծխի կիրակնորյա ժողովին, մինչ իր թիմը խաղում էր առանց իրեն։ Նա աղոթում էր նրանց հաջողության համար։ Նրանք հաղթեցին։ Այդ ճակատագրական դժվարին որոշումը կայացվել էր մոտ 30 տարի առաջ։ Եղբայր Քրիստենսենն ասաց, որ ժամանակի հետ նա համարել է դա իր կայացրած ամենակարևոր որոշումներից մեկը։ Հեշտ կլիներ ասելը. «Գիտես, ընդհանրապես կիրակին սուրբ պահելը ճիշտ պատվիրան է, սակայն իմ արդարացնող բացառիկ հանգամանքներում ոչինչ, որ միայն այս անգամ չպահեմ այն»։ Ինչև է նա ասաց, որ իր ողջ կյանքում եղել է արդարացնող հանգամանքների անվերջ շարք, և եթե նա պարզապես այդ անգամ հատեր գիծը, ապա հաջորդ անգամ շատ ավելի հեշտ կլիներ գիծը հատելը, երբ հայտնվեր կարևոր ու վճռական հանգամանքում։ Նա հասկացել էր, որ ավելի հեշտ է ժամանակի ընթացքում պատվիրանները պահել է 100%-ով, քան 90%-ով։ Իմ սիրելի եղբայրներ, թող որ մենք լինենք երախտագիտությամբ լի ընտրության իրավունքի համար, ընդունենք ընտրության պատասխանատվությունը և միշտ աչալուրջ լինենք ընտրության արդյունքների համար։ Որպես քահանայության կրողներ, մենք բոլորս միասին կարող ենք արժանանալ մեր երկնային հոր առաջնորդող ազդեցությանը, երբ ուշադիր և ճիշտ ընտրություն կատարենք աղոթքով։ Մենք ներգրված ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխատանքում, մենք ինչպես շատերը նախկինում արձագանքել ենք նրա կանչին, մենք նրա գործի մեջ ենք։ Մենք պետք է հաջողությամբ կատարենք լուրջ պարտականությունը։ Մաքուր եղեք, ով տիրոջ սպասները կրողները։ Թող որ այսպես լինի։ Դա է իմ հանդիսավոր և խոնար աղոթքը։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
our beloved Father in heaven.
Մեր սիրելի երկնային Հայրը, որքան երախտապարտ ենք մենք այս ապրելու մարգարեների եւ առաքյալների օրերում, որքան երախտապարտ ենք ես Հայր, որ դու ուարգել ես գործուն կրկին խոսելու մարդկանց հետ քո ծառաների միջոցով, որքան երախտապարտ ենք մենք Սուրբ Հոգու ընկերակցության համար, երախտապարտ ենք քահանայության համար, այն իշխանության ու զորության համար, որ դու տվել ես մարդուն երկրի վրա, որ մարդը խոսի քո անունով երկրի վրա, երախտապարտ ենք մենք երաշտության համար, այս երգչախմբի համար եւ մյուս երգչախմբների համար, որոնք երգեցին այս համաժողովին։ Այժմ աղոթում ենք Հայր այս փակման նիստին, փակելով այս նիստը, մենք աղոթում ենք, որպեսզի այս հոգին լինի մեզ հետ, որ մենք լինենք լավ տղամարդիկ, լավ հայրեր, լավ ամուսիններ, ավելի լավ քանայություն կրողներ ողջ աշխարհով մեկ։ Եվ մենք աղոթում ենք այս ամենը խոնարհությամբ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։